Berikutnya Tony.
Malam semua, malam Om.
Malam Tony.
Pertanyaannya simple sih ya. Apa kalau yang kita sadar itu Om, itu cuma ada dua kondisi atau ada apa kondisi, contohnya kayak ini, kita sadar sama tidak sadar atau bisa ada setengah sadar Om?
Gimana? Oh, sadar atau tidak sadar?
Kita keadaan sadar ini ada, cuma ada mungkin kayak hidup mati atau ada di tengah-tengahnya. Contoh kayak yang kemarin saya ingatnya pas Om sharing yang ngorok Om ya. Nah, Om kan suatu waktu ada pas kita tersadar gitu, pas kita lagi ngorok, tapi kita tahu kita ngorok gitu. Nah, itu kita tahu itu kan kita jadinya sadar kalau kita lagi ngorok ya. Nah, dari sana saya pikir kan ada
setengah sadar gitu.
Jadinya saya pikir sadar itu ada berapa tingkat gitu. Jadi mungkin cuma ada on off gitu aja atau ada setengah-setengah gitu.
Persis seperti yang kamu omongkan. Kalau kamu pakai bandingan itu, sebetulnya pakainya seperti equalizer tekniknya. Ini kan urusan sadar ini kan itu spektrum. Kalau kita tidur banyak yang di switch off di equalizernya. Bassnya nggak kedengaran, ini yang nggak kedengaran, ini yang kedengaran hanya ini gitu kan. Makanya yang kedengaran itu sebetulnya urusannya cuma switch off alatnya. Awareness itu all the time. Tidur pun aware, kecuali ini katanya loh, kamu tergantung mau good news atau bad news dulu gitu kan. Bad news dulu, kesadaran itu on all the time, dari masa tak berawal sampai tidak ada masa tak berakhir. Jadi kamu jangan bilang saya capek gitu, ada terusannya. Kamu mau bilang hidup ini saya capek di hidup sini, iya, mau ganti baju pun terusannya ada. Makanya sudah ada, dijalanin aja. Karena bakalnya yang awareness ini terus menerus. Tapi urusanmu urusan sadar kan. Nah ini kalau ini urusan alatnya. Misalnya kalau kamu yang alatnya ini indria yang diterangkan Buddha ini, semua indria kamu jalan, termasuk yang pikiranmu jalan, ya kamu bisa dengar, ya kamu bisa lihat, ya kamu bisa bau. Nah kalau tidur, yang ini switch off, yang ini switch off, switch off, tetap sadar, aware, cita tetap jalan, dan 64, setiap jedetan jari 64 kali begini, ini akan tetap ada terus, tapi alatnya yang untuk transmisi, ini switch off. Jadi kalau TV kehabisan program, kan cuma putih kan, kalau sekarang 24 hours ya TV ya, dulu zaman saya masih muda TV itu jam berapa gitu selesai. Sekarang ya masih muda lah. Many years ago, dulu ada kan. Jadi kalau TV-nya sudah nggak ada siaran, adanya cuma blank. Nah, ini terus Tony. Nah, mengenai setengah sadar dan tidak, misalnya kalau lagi ngorok, mungkin loh, mungkin ada di telinga ini yang untuk sekian sampai sekian frekuensinya masih terbuka sedikit. Atau kalau ada ini makanya, dan banyak juga di body ini ada yang namanya jerk, apa, suatu kadang-kadang gitu kan. Apa batanya ini sendiri loh, conglomeration dari ini sendiri itu kadang-kadang ada movement, ada apa. Jadi intinya itu sih. Jadi alatnya ini yang berubah-ubah, tapi awareness-nya ini terus jalan. Kamu pingsan, awareness-nya tetap jalan. Cuma dikatakan selalu akan ada faktor subjektifnya yang merasakan. Dikatakan cuma ada tiga waktu yang dikatakan tidak ada I-nya gitu. Kecuali sampai seperti kemarin atau apa yang dimana kamu merasakan sebetulnya I-nya tidak akan tambah. Yang tiga ini ya, dikatakan yang jelas pada waktu kamu mati, pada saat tertentu eye-nya sendiri yang jadi Tony sendiri itu switch off juga, tapi terus ada, terus berganti-ganti. Kedua, waktu bersin gitu dikatakan nih, acing, dan apa, kamu begitu, dan misal, enggak, sebetulnya juga satu dikatakan kalau kamu hampir tidur, itu that moment apa, pingsan jelas kan ya, terus bersin, dan dikatakan yang pada waktu kamu apa mengalami apa kepuasan dalam hubungan seks gitu misalnya, dikatakan itu juga saat itu loh, just that brief moment, ada yang namanya apa, dikatakan tidak ada Tony-nya, tidak ada sayanya yang ada, but it's like that. Tapi terus kesadarannya, yang kamu kesadaran itu tetap ada, cuman yang kamu bicarakan itu hanya inderanya aja, setelahnya ada terbuka atau tidaknya, seperti equalizer.
Oke, kalau gitu setengah terbuka ada nggak?
Ada aja.
Ada ya?
Iya. Oke. Ada yang sengaja tidak kamu buka, ya ada. Namanya ndablek. Diomongin, nggak dengar kamu? Nggak. Ada yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, menurut mama saya. Dan saya paling ahli katanya. Nasihat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak ada yang tinggal di tengah, kata mereka, kata ibu saya dulu. Ya tinggal dong, sakit juga di sini, cuma pura-pura saja kan.
Ya, oke, okay, makasih itu aja.
Ya. Sifu.
Malam Om, teman-teman.
Malam.
So. Om, ini pengalaman waktu dulu saya pernah ini di pabrik ngalami sleep paralysis. Jadi kalau di Indonesia kalau orang bilang ketindihan gitu kan. Nah, itu kan ada kesadaran yang kalau Om kemarin meditasi katanya buka mata sedikit gitu kan, kita lihat apa yang di depan. Nah, itu saya dulu kayak gitu gitu waktu di suatu di camp gitu kan, di suatu di pabrik. Nah, itu saya ngalami. Nah, itu kesadaran saya tahu ada itu, jadi dia sudah buat gambaran seseorang gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ghost dalam istilahnya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu, cuman kesadarannya penuh tapi nggak bisa gerak. Jadi badan kita nggak bisa gerak, cuma kita tahu. Kadang itu sudah beberapa menit terus muncul lagi itu. Nah, kebesokannya seminggu kemudian saya kan kerjanya di atas gitu, di atas pabriknya di bawah. Saya mau naik sepeda, itu ada dua rute, dua jalan, ada yang lurus saja yang
langsung.
Dan depannya nggak ada sekat gitu, jadi langsung bisa loncat langsung ke jurang gitu. Iya. Yeah. Terus yang kedua dia zigzag dan kiri kanannya sudah ada tembok gitu. Nah, itu sudah ada rencana Om, sudah rencana mau lewat yang zigzag karena kan lebih aman gitu kan. Cuman itu entah gimana ceritanya ambilnya yang loose, yang kalau bisa dibilang itu ekstrim, jalan ekstrim, bukan jalan tengah sih Om.
Red Bull Extreme Sport.
Ya. Dan itu loose dan ya masuk jurang gitu ceritanya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan yang pada saat pemilihan jalan itu sudah nggak ada kesadaran.
Oh.
Nah, cuman yang waktu dalam sleep paralysis itu kesadaran ada, cuman nggak bisa ini. Nah, cuman yang waktu di perjalanan tuh kesadaran nggak ada, cuma badan bisa gerak sendiri.
Nah,
itu.
Ini saya kira persoalan definisi nih. Mungkin loh, kalau ini neurobiologis lebih bisa nerangkan saya kira apa nerve mana nerve sampai. Kita ini kadang-kadang nerve kita ini juga nggak bisa selalu diandalkan. Misalnya, ya kamu lihat di air, kamu masukin tongkat, kelihatan bengkong kan? Itu tongkatnya bengkong atau lurus? Karena harus kamu jas pakai pikiran kan? Tapi kelihatannya bengkong loh. Iya kan? Nah, jadi tahu untuk meluruskan itu ada gunanya. Nah, ini urusan alat sebetulnya. Kalau alatnya korsleting, betul, sampai saya lupa namanya. Ini eksperimen ini, ada orang yang ternyata otaknya ini tinggal sepertiga atau seperempat. Sampai sekarang masih hidup puluhan tahun. Ini saya lupa namanya. Eksperimennya terkenal sekali. Orang itu hanya tahu sekian menit dari apa yang dia tahu. Sesudahnya akan selalu lupa. Orang hidup. Ini malah dibuat eksperimen. Jadi kamu ngejak ngomong gitu, betul-betul. Jadi alatnya ini yang gak ada. Semuanya bisa kelihatan. Kelihatan, bisa makan. Cuman lubang di kepalanya. Ini batoknya ditutupkan kembali, tapi otaknya yang di sini, saya lupa namanya. You can watch it, sebetulnya di Google di sana. Nah, itu membaca itu kamu baru tahu bahwa sebetulnya kita ini tergantung dari alatnya. Ya. Kemampuannya begitu. Jadi itu pasti ada apa-apa kegunaan. Saya nggak tahu persisnya. Cuman yang kamu katakan kesadaran, yang saya katakan kesadaran itu tik-tik-tik-tik-tik. Artinya nantinya akan hanya punya tiga karakteristik itu. Yaitu sesuatu yang clear, yang bisa tahu clarity, praba suara ini. Kedua, empty, artinya isi apapun akan bisa muncul di sana. Dan yang namanya unobstructed, tidak mempunyai halangan apapun, dan knowing, hanya bisa lihat, hanya kebisaan dengar. Kalau alatnya lengkap, kalau alatnya korsleting, ini luar biasa kan cara kerja. Mungkin yang kamu maksudkan pada saat itu bagian yang urusan itu nggak jalan korsleting gitu, padahal yang lain, bagian lain korsleting juga. Saya kira kok semacam itu, cuman saya nggak ngerti karena itu bagian neuroscience gitu, neurology, dan itu mungkin sekali loh, mungkin sekali. Jadi kesadaran yang terus-menerus, yang hanya sifatnya hanya tahu. Ini loh seperti yang dicari oleh berbagai-bagai tradisi, mulai dari permulaan dari Abhidhamma, terus ke Vaibhasika, ke Sautrantika, ke Madhyamika, ke Yogacara. Yang dicari itu pengen satu poin di mana hanya kesadaran tok, tapi tanpa ada kekecewaan gitu, apa semua yang di atas atasnya ini nggak ada. Yang ada apa sih? Yang paling bawah kemungkinan kebisaan kita untuk bisa ngerti yata buta darsana, namanya apa, to know reality, yang dicari bukan reality what's the truth, tapi mereka mencari ada nggak ya yang cuman hanya sadar tok, bukan di dalamnya situ lalu ada bisa dengar, bisa lihat. Ini yang dicari sebenarnya perkembangan apa Buddhist philosophy, mulai dari yang Abhidhamma tradition, terus ke ke yang Vaibhasika, Sautrantika, Madhyamika Prasangika, terus kemudian ke Yogacara. Ini isinya itu aja Gunawan, cuma cari yang di sana, yang lainnya apa hanya alatnya saja. I think yeah.
Thank you. Yuk.
Selanjutnya
siapa yang
yo,
Densi. Ya, Densi dan Novi.
Oke, barengan. Selalu barengan kok.
Ya, Densi dulu.
Saya dulu. Malam Om.
Malam.
Malam Ikuni sama Neri dan teman-teman. Saya mau bertanya, kemarin waktu pada kita saat bubar, kita ada kumpul sama Om, dan Om ada mengatakan pertanyaan yang paling bagus itu saat ini adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri.
Mm-hmm.
Nah, dan saya itu tertarik dengan kata-kata itu, dan saya ingin menanyakannya pada malam hari ini, Om, agar kita tidak takut lagi.
Mm-hmm.
Dan yang kedua, saya ada pertanyaan satu lagi, Om.
Mm-hmm.
Saya ini orangnya moody, Om.
Mm-hmm.
Terkadang tanpa ada alasan bisa lihat apa jelek gitu, maksudnya moodnya jelek, jadinya nggak bisa ngontrol. Nah, itu bagaimana Om tipsnya?
Oh, oke.
Okay. Kasih Om.
Yang saya namakan percaya diri ini gini, jangan jadi bonek, jangan cuma pondok nekat untuk cari percayaan diri. Kalau itu nekat, percayaan diri yang harus dilandasi dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan ini sebetulnya tidak terlalu sulit, meskipun kata-kata yang sulit. Pertama, kamu harus tahu bahwa yang namanya kehidupan itu terdiri dari rentetan-rentetan pengalaman. Artinya, yang betul-betul bisa kamu rasakan hidup itu hanya di sini dan sekarang. Nih, momen sekarang, ini hidup, right? Terus hidup terus titit-titit gini kan, ya Densi ya. Tapi kadang-kadang kan kamu lalu mikir, loh dulu saya begini, itu kan hanya memory, kamu ingat yang dulu. Tapi karena kamu ingat yang sekarang, kamu anggap hidup itu masih tetap berlangsung seperti itu. Padahal it's gone, totally. Yang terjadi, yang dilewat, totally gone. Dan yang kamu, yang kita anggap, kita-kita semua nih, anggap kecemasan, itu mikirkan masa yang akan datang. Itu pun sebetulnya fantasi. Itu sebetulnya hanya angan-angan. Karena yang itu belum kejadian. Yang jenis satu. Jadi kalau Densi sudah tahu, pertamanya ya, kamu pikir bahwa hidup itu ternyata hanya sekarang dan di sini. Kecemasan akan kurang. Ketakutan akan kurang. Akan tetap lebih pede dalam arti kata, sekarang ini, Densi ini kan seperti ini. Kondisinya seperti ini. Apa-apa seperti ini. Kamu mau nawar bagaimanapun, gak bisa. Kondisi sekarang ini loh, hari ini, jam ini, saat ini seperti ini. Tapi kan kedepannya masih akan terjadi nih. Yang kebelakang sudah gak bisa kamu rubah. Yang depannya kamu bisa. Nah sekarang kamu sekarang mikirnya kan gini. Paling tidak loh. Paling tidak. Sampai sekarang, Densi ini oke. Meskipun sering moody. Right? Tapi oke kan. Jadi kedepannya mungkin ya oke juga loh. Pasti saya bisa. Mulainya dengan berpikir gitu. Apalagi kalau nanti bisa tahu bahwa ternyata yang kita takuti itu hanya cerita yang masa akan datang. Misalnya 5 tahun atau apa cari kerjaan bagaimana gitu. Itu kan nantinya. Misalnya kamu Densi mau cari kerjaan pun yang Densi bisa kerjakan sebetulnya banyak sekarang. Tanpa kecemasan artinya kamu misalnya harus belajar atau harus kursus gini. Lalu kamu tahu, oh ternyata kalau saya punyanya begini, itu saya mungkin kok senangnya ini jadi kerjaan saya itu ini. Misalnya, kamu sekarang keadaan Densi seperti ini, ya. Kamu mungkin enggak kepikir pada saat ini keinginanmu ingin bertapa di Himalaya untuk 3 tahun. Retreat. Itu out of your context, apa nggak kepikir karena culturally go like this okay. Tapi kamu kan kadang-kadang harus ngatur begini. Oh sebisa-bisanya apa saya mau itu. Nah misalnya kamu sudah pilih, tapi terus kamu bertanya apa saya bisa ya, right? Kamu bertanya diri sendiri kan. Wah kelihatannya kan sukar sekali kan. Ini yang di sini apa saya bisa seperti itu. Loh, tapi untuk jadi seperti itu, kan kamu harus jalannya ini nih, Densi. Right? Supaya bisa seperti itu. Nah, sekarang kamu mikirnya gini aja kan. Oke, kalau itu terdiri dari step. Setiap step, kalau saya bisa kan nanti juga sampai di situ. Tapi kita mikirnya enggak gitu. Kita mikirnya maunya itu sekarang. Makanya kita enggak pede. Apa bisa ya? Pede itu percaya diri bukan nyombongin diri, tapi tahu, percaya dalam hal ini, suara kamu tahu, yakin, yes, I can do it, gitu. Saya bisa, karena kamu tahu sekarang, yang ada itu hanya sekarang, punyanya saya seperti ini, yang lain-lain belum tentu kejadian seperti apa, kamu jalankan. Jadi bangun pede itu dasarnya tahu, bukan orang berani, atau sekarang saya tanya ke Densi, apa bedanya orang pengecut dan orang pemberani? Atau saya tanyanya gini, seorang pengecut dan seorang pemberani, mereka kira-kira takut atau tidak? Sama takutnya, cuman reaksinya beda. Yang pengecut melarikan diri, mencoba tidak tahu, yang berani menghadapinya dan menanggulangnya. Kalau bisa pilih yang nomor 2 ini. Dan karena pilih yang nomor 1 atau nomor 2, kamu tetap takut kok. Cuma reaksimu ini terus, yes, same kan. Kamu lebih baik yang nomor 2, kamu jalankan all that. Loh, tapi kan ada gini-gini, itu kan ceritanya dulu ya. Oke sih, tahu memang lebih baik daripada enggak, tapi jangan sampai itu. Makanya yang saya ceritakan, kapan ya, malam yang pertama, kedua, yang saya bilang, kalau misalnya kamu hanya punya lampu senter, kamu mau dari sini mau ke sana, kamu buka pintu, kamu lihat yang ada kegelapan, halilintar menyambar-nyambar, hitam semua gelap, angin, ngeri kan, kamu lihat begini ngeri, apa bisa saya bisa nyebrang sana, punyamu cuma senter. Semakin kamu lihat begitu, kamu takut, ngeri lihat itu. Tapi kalau kamu senternya tunjukkan ke bawah, kelihatannya hanya 1 meter depan Densi, kamu bisa tahu nih, ini becek, ini agak berlumpur, saya akan hati-hati. Meter berikutnya tahu juga karena kamu senter sekarang. Karena saat itu yang bisa kamu kerjakan hanya itu, step by step by step. Ya kadang-kadang lihat, jadi jurusannya tahu kira-kira. Tapi kalau kamu semakin lihat itu, enggak lihat bawahnya, pasti ketakutan kan. Kalau ketakutan enggak pede. Tapi kalau kamu lihat di sini, pede akan timbul. Karena saya tahu kamu gini, oh ternyata ini lumpur. Oke, saya hati-hati. Yang sana becek, ini basah, saya bawa ini. Jadi kamu yang bisa kamu kerjakan, batasan yang bisa kamu kerjakan itu banyak. Padahal yang penting itu yang kamu jalankan kan. Makanya itu kan, step by step. Kamu tahu dari ajaran bahwa ternyata hidup itu hanya sekarang dan di sini. Dan hidup itu ada gunanya. Ya, ukurannya bisa begitu, bisa enggak. Jadinya itu enggak begitu penting. Yang penting ternyata usahamu. Right? Itu yang penting. Ya, jadi pede, pasti bisa. Sentermu, nih, tunjukkan bahwa. Kalau enggak bisa 1 meter, lebih dekat lagi. Langkah berikutnya dulu. Nah, langkah berikutnya kan kamu bisa tahu nih, besok mau apa gitu. Ya kalau enggak besok, nanti malam mau apa. Ya kalau enggak nanti malam, nanti kalau tidur, dasarnya pilih yang jumping atau mah. Mulih sesuatu dari saat yang kamu bisa kerjakan sekarang. Ini gosok gigi dulu atau tidak, ah, kemalaman gitu. Ini ada gigi, nah kamu gosok gigi. Hari satu persatu, mesti kamu pede. Apalagi kalau kamu punya di hati tujuannya ingin berguna buat orang lain. Semakin semangat, semakin gairah kamu. Nah, kedua yang mengenai mood. Nah, ini tingkatan-tingkatan. Mulainya sebetulnya itu hanya feel. Kamu kok feel? Apa mulai feel? Misalnya, feel itu apa ya? Rasa. Kamu pagi bangun, kamu merasa capek. Hanya merasa mulai. Lama-lama merasa capek, merasa capek. Nah, rasa. Kalau kamu terus-terus mulainya hanya feel a little bit, kamu terus-terus-terus-teruskan itu lalu jadi mood. Mood itu sebetulnya rasa yang bertele-tele. Baik, kamu terus jadi moodnya begini. Nah mood kalau kamu diamkan lama-lama-lama-lama jadi sifat. Sifat kalau kamu diamkan bertele-tele lama-lama kamu anggap itu kepribadianmu. Gitu kan? Nah, jadi kalau kamu mood, itu kamu dulunya cuma feel something. Nah, kalau itu feel-nya kamu urus, enggak moody kamu. Kadang-kadang tensi, manjakan diri oke. Tapi caranya, kalau seperti boleh moody segala macam itu enggak bantu. Tapi kamu jangan pernah tidak menyayangi diri. Saya apa terangkan sedikit. Kita ini tidak mungkin bisa memberi kasih sayang ke lain orang kalau kita tidak bisa memberi kasih sayang ke kita sendiri. Dan kita ini paling sering menghukum diri sendiri. Tensi kok begini, yang lain ngerti, diajak ngomong fitana gini kok enggak ngerti-ngerti gitu kan, enggak dapat apa-apa. Ya kan? Waktu di retret gitu misalnya. Ya. Tapi kamu ketawa terus, it's okay, it's good. Tapi gini loh, kamu kadang-kadang bilang, ya, tapi kan saya sudah usaha. Kamu kan bilang gitu, ya om saya usahakan, itu yang paling penting. Kamu usahakan. Right? Dan kalau sudah usahakan, kadang-kadang Densi, kalau kamu lihat di cermin, kadang-kadang bilang, nih, yes, not bad, I've done okay. Densi, good. Densi, usahakan gini. Jangan terlalu peduli omong kanan, kiri, atau omong dalam bilang Densi bodoh, Densi gini-gini. Jangan percaya. Kamu tahu, kamu sudah usaha 100%. Kadang-kadang kita harus stop dan beri tepuk di belakang punggung. You doing okay. Kita sendiri nih, ini yang paling kurang. Kita paling jagoan hukum diri sendiri. Kita gagal ini, right? Itu yang diingat. Not fair kan? Not fair ke kita dulu. Kita kan usaha benar-benar nih. Kok mesti disalah-salahkan? Nah, yang nyalahkan siapa? Ya kita, saya sendiri. Gitu. Lucu kan? Harusnya lu. Ya kan? Makanya satu, kalau kamu hanya bisa beri kasih sayang kedua, kalau kamu sendiri kasih sayang. Nah, ini lain dengan manjain. Manjain kamu sudah mikir gini, ah moody, oke, okay, yeah, gitu. Kalau kamu mood, moodnya itu mengaruhi. Nah, kalau mood positif, gak apa-apa gitu. Tapi ya, kalau mood positif pun kadang-kadang mempengaruhi orang. Kamu lagi mood gini-gini, temanmu lagi dulu, yo, gini saya lagi mood, gitu kan ya. Gak bisa juga, right. Jadi, mood ini hanya kesinambungan feel yang bertele-tele jadi mood. Hati-hati, kalau mood, terus-terusan mood, jadi sifatmu. Kalau sifat ini kamu terus-teruskan, lalu kamu pikir itu kepribadianmu seperti itu. Makanya orang murung, itu juga susah loh sebetulnya. Dikatakan untuk senyum itu lebih sedikit syaraf yang bergerak daripada kalau murung. Untuk jadi murung itu butuh syaraf yang lebih banyak untuk jadi murung. Jadi kalau bisa hidup kita default mode-nya, apa ya default mode? Ya kan, kalau di komputer itu default mode. Ya kan, istilahnya itu ya. Ya, apa? Theo, default mode, ya kan? More or less. Jadi default mode bahasa Indonesianya apa? Mode standar. Mode standarnya senyum. Kamu setel, bisa kan Theo? Original factory setting bisa ganti kan? Iya, diusahakan. Nah, kamu harus usahakan. Kamu harus usahakan nih. Apa kan selalu ada pertanyaannya kan Theo kalau enggak salah. Factory setting atau dan default mode pilih sendiri apa? Nah, change the setting ini lo tanya dari. Jadi kita default mode-nya change the setting. Default mode kita sekarang smile. Di Jambi murah, enggak bayar. Jakarta juga murah, enggak bayar. Di mana-mana enggak bayar. Dan ini butuh otot lebih sedikit daripada kalau kamu murung. Dan enggak usah beli foundation, enggak usah beli apa. Anti keriput itu ketawa. Jadi kamu punya cita-cita sekarang. Semoga keriput saya yang ada di wajah saya adalah bekas-bekas di mana senyum saya berada. Ya, berpantun semacam itu boleh kan ya, Bu ya? Ya apa kan ya? Seperti itu loh. Saya mencoba ini terinspirasi oleh kalian ini. Saya pikir jadi keriputnya itu bukan karena mikir takut cemberut, tapi keriputnya itu karena kamu sering senyum. Di mana senyum berada, pasti lebih cantik. Daripada kamu keriputnya murung terus begini malah ugly kamu, right?
Tadi kan siang saya ada praktekan.
Iya.
Ketika saya moodnya lagi jelek.
Nah.
Saya mencoba untuk menolak. Saya ingat care, peduli. Bagaimana ya. Saya memposisikan diri sebagai orang yang dimudikan sama orang jelek.
Very good. Dan?
Dan hasilnya memang butuh beberapa detik. Tapi okay lah.
Wah, bagus. Okay. Sekarang pun kamu kelihatan lebih cantik. Right, bagus.
Thank you, Om.
Yes, it works. Oh, coba kecil-kecil begitulah. Ini lho Dharma. Enggak usah ngapalin Vedana segala macam kan. Ternyata benar kan ya. Itu cerain CR-nya aja. Very good.
Terima kasih ya Om.
Ya. Yeah. Dua kan, dua-dua kejawab semua ya?
Jawab.
Yes, equate. Good.
Terima kasih.
Oke. Okay. Novi.
Malam Om, malam teman-teman semua.
Malam.
Oh ya. Malam Suhu. Gini Om. Kemarin waktu retret ada rasa seperti ini, maksudnya tuh ngerasa bahagia banget. Maksudnya tuh kita enggak ada ego, enggak ada emosi, peduli sama orang lain. Terus tuh enggak pernah, maksudnya tuh ada keakuannya sedikit pun gitu kan. Terus semalam pulang, mungkin karena capek lah. Capek sih, it's okay, enggak apa-apa sih Om, cuma pulang tidur. Hari ini Om,
kerjaan
banyak. Terus juga di jalan gitu kan, buru-buru, mulai egonya keluar. Bawa mobil tuh udah motong aja gitu.
Terus
keluar egonya lagi gitu kan. Terus kepikiran apa? Tapi waktu motong gitu kan, tapi waktu muncul ada rasa apa, egonya keluar gitu, tapi ada rasa maaf ya seburu-buru gitu. Bukannya mau sok hebat gitu, bukan sorry, tapi saya buru-buru tadi pagi gitu kan. Ada rasa maju. Terus di kantor tadi kan banyak nih, dalam hati nih udah grutu nih Om. Mulai ngedumel.
Yeah.
Oh iya. Kemarin merasa kok enggak ada rasa itu, hari ini muncul gitu kan. Kilesanya tuh kayak aduh banyak banget Om. Jadi ada rasa tuh, ada pertanyaan muncul Om, gimana supaya kita tuh tetap bisa, maksudnya tuh hidup tanpa ada, bisa maksudnya mengatasi kilesa, mengatasi ego, ataupun maksudnya tuh gak mementingkan diri sendiri, yang kayak kemarin di retret tuh kayaknya tuh gak ada itu semua gitu loh. Hari ini muncul semua, bener-bener, tapi sih untungnya gak ngefek apa-apa sih, cuma dirasain aja gitu nah Om. Terus juga ada rasa kemarin, rasa bersalah. Kadang bukan niat nyakitin orang lain Om. Kadang kita lost control kan, misalnya ketika lagi emosi, lagi apa. Dulu sering sih Om lost control, ntar nyesel gitu. Lost control, nyesel gitu kan. Cuma benar-benar pengen niat banget, maksudnya itu gimana sih gak ngulangin itu lagi gitu nah Om. Itu aja sih Om.
Yes, very good.
Ada tips untuk nasihat dari Om.
Yes, very much. Kamu kan tanya ini, sebab duka, berhentinya duka, dan jalannya menghentikan duka. Yang kamu tanyakan itu kan?
Sebetulnya. Bagian dari duka.
That's all the question we have. Semuanya sama. Tapi yang hebat, kamu udah pernah ngerasakan mungkin ini seperti ini, right? Nah ini muncul lagi. Nah kamu sekarang mulai gini kan? Senin untuk muncul okay. Kalau bisa Selasa, Rabu, dan berikutnya jangan gitu. Nanti Selasa muncul lagi, kamu bilang, ya Selasa oke. Okay. No, not joking. Itu memang begini. Tapi yang Novi kerjakan saya kira ya, ini kemajuan besar. Paling tidak kamu sudah sadar kalau itu timbul sekarang. Dulunya kamu anggap itu hidup itu hanya bisa seperti itu. Kamu nabrak kanan kiri, dulu pikirnya, iya keadaan itu harus seperti itu kan. Yang nyopot kayaknya, kamu sekarang malah bisa, malah mau minta maaf sekali, yang gak usah lah minta maaf, tapi kamu sekarang paling gak sudah tahu. Dikatakan ya, untuk tahu itu paling gak 50% of overcoming problem, knowing it. Untuk kamu tahu dulu, ini sudah huge, apa lompatan yang jauh sekali. Kalau kamu gak tahu, kamu bayangkan berapa banyak teman-teman kita yang gak tahu sebabnya malah, apalagi tahu mengenai itunya, bahwa itu tuh kilesa. Dia dianggap hidup dia seperti ini, nggak ada way outnya. Seumur hidup akan terbentur-bentur pula balik seperti ini. Nggak tahu, paling tidak kita tahu kan. Nah kalau memang tadi waktu ngomong sama Ray apa waktu itu, kalau kamu jatuh, persoalannya kan bukan jatuhnya kan. Kita nggak tahu kita akan jatuh, tapi bagaimana kita akan berdiri. Nah ini loh, jalan itu gini, jalan kesuksesan hidup itu selalu ditebari dengan kegagalan-kegagalan yang bisa kita handle dengan baik. Kesuksesan hidup itu akan dipenuhi oleh kegagalan-kegagalan yang kita handle dengan baik. Bukan tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal, itu orang yang tidak ngapa-ngapain. Orang yang tidak ngapa-ngapain dikatakan bego, atau bengong, atau apa. No fun. Jangan takut gagal. Gagal itu untuk belajar, untuk gini. Seperti ini halnya. Makanya kalau apa selalu begitu, misalnya ya, salah satu kutipan dari Mother Teresa, kamu tahu Mother Teresa kan? Ya, itu dia so simple. If I cannot feed 10,000 people, I'll feed one. Kalau saya tidak bisa memberi makan 10,000 orang, saya akan beri makan satu orang. That's it. Kita kalau ini gagal, tapi kan ada enggak gagalnya. Buktinya sorenya sudah ketawa lagi kan. This is sudah apa, oke. Okay. Loh, true. Itu loh, kita ngukur pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti bisa. Tapi yang luar biasa kan, sekarang kita sudah tahu caranya. Selalu peduli, selalu memperhatikan yang lain. Bantu kan ya, dengan berikan gitu. Ya, dan si bantu, kamu bantu juga kan. Itu kan simple. Ya kan, nanti kita mulai begitu pelan-pelan. Gagal lagi. Kamu ingat-ingat ini apa? Kalau bahwa betulnya yang namanya sukses itu ukurannya tidak hanya keberhasilan, tapi keberhasilan mengatasi kegagalan. Bukan mengatasi, keberhasilan handle apa? Yang mengatasi. Oh, bukan menyelesaikan. Atau memperbaiki, atau itu maksudnya kamu gagal, follow up-nya ini loh yang lebih penting daripada kamu sukses terus. Nggak mungkin kamu sukses terus kan, seperti halnya meditasi, tujuannya kan nggak cuma harus terus mainnya napasnya terus ini gini. Nggak, meditasi ini tujuannya jadi kalau kamu beribet-beribet kamu ingat tarik kembali. Itu loh kamu belajarnya. Jadi 1,000 kali, oh, itu kamu 1,000 kali belajar. Lebih baik. Seperti tujuan meditasi untuk mendeteksi itu. Ya memang benar, kalau mainnya semakin tenang, semakin, ini yang mulai berubah, mulai punya kemukaan, yes. Tapi kita-kita yang but-but, oh ya itu loh, yang lebih penting. Jadi, yang saya katakan, biasanya orang sukses katakan, ini, kamu bisa berhasil ini. Sebetulnya not really. Sebetulnya ukuran sukses itu bagaimana kamu menanggulangi misalnya kekecewaanmu. Misalnya kesalah mengambil keputusan yang salah. Bagaimana kamu handle itu? Kalau kamu handle itu lalu jadi loyo, jadi gini lalu benar-benar, nah, gagal lagi kan. Tapi kalau kamu lihat gitu, oke, okay, I make a mistake. Berani ngomong I make a mistake. It's okay. Bukan mistake, tapi kamu begini, ternyata hasilnya begitu. Oke, okay, kamu perbuat yang baru lagi. Berani mengalami menggunakan kegagalan, itu kunci sukses malah. Iya kan? Kamu lihat dah, mau ngomong dari Steve Jobs, yang dari Apple, Bill Gates, saya kok kira salah satu kegagalan Bill Gates itu yang paling fatal, itu memutuskan untuk semuanya harus kontrol alt delete itu loh. Sukarnya luar biasa. Hati, bisa ganti enggak? Itu saya masih protes itu. Menurut saya ngapain harus tiga ini? Kontrol alt delete kan sukarnya luar biasa. Iya kan? Harus itu kan tiga itu. Iya. Nah, ganti Mac bisa. Kalau Mac pakai apa? Nah, terus
pencet power.
Power aja. Oh, power aja. Oh ya. Oh good. Saya tuh kalau saya kan paling gaptek, kamu tahu kan. Saya enggak apa-apa di sini kan. Cuma saya selalu merasa punya kekuasaan atas komputer. Sebab saya tahu di mana colokannya. So, kalau khawatir cabut colokannya tuh. Kita masih tetap punya kekuasaan ya. Biar gaptek oke. Okay. Jangan mau dikalahkan oleh komputer. Pokoknya selama kita tahu di mana colokannya, kita punya kekuasaan. People power. Lah kalau di sana enggak ada Theo, di sini dekat Theo. Theo ya. Theo ini pandainya luar biasa. Suruh sekarang tadi keluar semua Theo. Anu Borobudurnya, ya. Yeah. Very good. Very good. Dan enggak usah control alt delete lagi kan saya. Power ya, power. Oke, lain kali. Lu kalau operating system saya kira Mac superior daripada Windows, I think. Ini meskipun punya saya Mac, cuma saya tahunya ya cuma itu aja sih. Kantor tuh itu yang bikin saya selalu merasa disiksa itu control alt delete ini loh. Saya sampai sekarang nggak ngerti saya kenapa harus tiga. Kenapa enggak satu gitu loh. Kalau dia mau, saya kira kok bisa. Saya kira kok dia itu nakal loh. Ingin mencoba mengganggu semua orang di dunia dengan control alt delete ini. Ya kan Theo, kamu enggak bisa mempertahankan argumen itu loh. Gimana?
Kalau cuma satu tombol, semua orang bisa tekan om.
Lah memangnya bukan itu tujuannya. Masuk akal. Lah taruh di belakang gini kan ya gampang. Daripada menghindari. Kalau takut kepencet, dibalik gini kan di belakang satu, cuma satu aja gitu loh maksud saya. Masuk kok tiga tombol toh.
Jadi yang pencet harus sadar. Kalau enggak sadar dia enggak mau pencet.
Ya dah, saya sadar sekarang. Okay, saya sadar. So. Yes. Jadi saya enggak boleh jengkel ya urusan control alt delete. Saya janji dah mulai sekarang mau enjoy control alt delete. Itu loh yang saya keberatan.
Tapi kan itu jarang dipakai, kenapa om sering?
Loh kalau saya sering.
Karena gaptek ya om?
Iya, kadang-kadang berhenti gini kan. Kadang lo berhenti. Sudah saya tendang, masih berhenti terus. Biasanya tendang jalan lagi, ini enggak sekarang. Yang modern-modern ini, apalagi yang sudah ada di situ ya, dulu kan ada yang di bawah. Ditendang masih lumayan, sekarang enggak ada yang ditendang. Semua di sini. Payah sekarang. Saya stres kalau ini gimana? Gini. Kondol antri. Cuma terus saya ingat Dharma. Bahwa kalau ini hasilnya, ini sebabnya, ini yang kamu lakukan, sama terus. Seperti hidup ini kan? Sama terus. Makanya namanya samsara kan? Kamu jalannya sama. Mikirnya sama. Tindakanmu sama, tentunya hasilnya sama. Kadang-kadang kita jalannya sama, mikirnya sama, kelakuannya sama, mengharap hasilnya lain. Kan ya enggak mungkin. Tapi saya masih tetap gitu seperti di komputer. Macet, button ini. Enggak jalan. Button ini, enggak jalan. Ya mesti tetap selama saya press button ini akan tetap itu terus kan. Mestinya. Saya kira it seem like life. Saya harusnya apply di dama. Entah caput dicolokannya atau control alt delete, maka saya coba itu sering ya ini. Ini benar-benar gaptek. Itu seperti life. Kalau kita perbuatannya sama, mikirnya sama, jadi kok mikir hasilnya akan lain itu dari mana hasilnya lain? Akan sama terus. Seperti di samsara muter-muter sama juga. Right? Makanya harus ganti lah, ganti Apple gitu, right? Apple produk atau panggil Theo. That's good. Okay, anybody else?
Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Joni nggak nanya Joni? Hah? Kenapa enggak? Aswan. Aswan. Katanya kangen mau ketemu Om.
Tadi Joni udah ngomong-ngomong di depan itu.
Oh, udah ngomong.
Tapi ya, apa? Please, please, mumpung ada lo. Jam 10.
Baru jam 10, Om.
Iya. Saya diberitahu tadi katanya malam ini sampai jam 3.
Iya. Yeah. Iya. Okay. Yeah. Iya.
Yeah. So, kan setiap waktu boleh meninggalkan tempat ini.
Benar sih, benar. Kami mau lama-lamaan di sini.
Ini betul-betul Ernie itu tulis surat ke apa email. Semoga kunjungan Om dapat kami manfaatkan. Terus terang kok, tapi terus terang memang saya merasa dimanfaatkan memang. Tapi dengan senang hati, dengan senang hati. No problem, no problem. Iya kan?
Iya, benar sekali Om. Benar-benar tulisnya seperti itu.
Iya. Ya. Makanya okay. Enggak apa-apa, saya senang hati, dengan senang hati. Apalagi ini sudah selesai semua kan, ini tinggal waktu datang itu lah agak stres. Public apa? Sakyakirti. Public talk.
Berbincang bersama.
Terus retreat 4 hari.
Ya.
Nah, hari ini santai. Tapi tetap ya ngomong tentang sesuatu yang selalu berguna daripada cuma gosip-gosip.
Ya, David. Mic-nya dikasihin David. Lima ya pertanyaannya, David.
Dalam rangka supaya pemanfaatannya lebih maksimal, Om.
Oh, yes.
malam teman-teman semua, sama Neri juga. Om, ini kehidupan sehari-hari. Jadi saya punya dua pertanyaan.
Sure.
Pertanyaan pertama soal relationship, pertanyaan kedua soal keluarga. Om, our relationship was very fine. Maksudnya okay aja. Gitu. Nah, cuman ini saya mengamati apa yang terjadi di saya gitu, Om. Maksudnya yang muncul gitu. Kok ada kecenderungan kayak saya tahu bahwa kalau relationship mau go deeper, lebih dalam lagi, saya harus mulai hilangin tuh hitung-hitungan dan nah, cuman dan tahu nih harus dari sayanya gitu, harus do more apa. Nah, cuma kadang-kadang knowledge-nya Om kayak bahwa kita itu juga kayak enggak boleh dari kita enggak tahu ini cuma apa yang terjadi di pikiran saya, Om. Jadi kadang kayak bentrok antara saya pengen harus dari saya, maksudnya saya tahu harus start dari saya kayak gitu, yang searah unconditional gitu. Tapi kadang-kadang kayak dalam psikologi manusia itu kalau orang kalau sering banget dapetin hal ini nanti dia nggak appreciate gitu-gitu. Jadi kadang kayak yang knowledge yang saya tahu ini dengan yang saya mau dari sayanya itu kayak wah kayaknya ini harus tahan juga nih, kayaknya harus
it's about balance, right?
Yeah. Nah nanti muncul lagi tuh hitung-hitungannya ini, tapi saya muncul lagi kalau ini mau lebih deeper harus start dari saya, nggak boleh itu. Tapi kadang kayak masih
understand.
Nah, Om kayak gitu. Nah terus kadang juga saya, tapi ini okay aja Om, kitanya okay aja. Cuman saya merasa, saya mengamati kok kadang-kadang suka juga unsur demandingnya juga kayak agak ini. Terus kita komunikasikannya bagus banget. Jadi kita ngomong dia ngomong gitu, ngomong. Cuma kadang-kadang setelah ngomong ada satu titik saya bisa rasa kok apa saya ini mintanya kok kayak banyakan gitu ya. Tapi saya pikir kalau saya nggak ngomong ini juga dipendam kan nggak okay juga gitu. Tapi setelah ngomong ada rasa kayak apa ini kayak gitu, Om. Terus kadang-kadang juga ada rasa kayak ada rasa insecure juga gitu, Om. Maksudnya saya rasa kayaknya dia okay aja gitu. Cuman karena kadang di posisi saya, Om, kadang kan saya juga dengerin dari tim apa semua. Terus kadang-kadang yang kalau saya habis dengerin yang urusannya seputar relationship atau yang pokoknya urusan relationship gitu, Om. Nanti saya jadi cara saya lihat ini, dia jangan-jangan bisa gini nggak ya gitu. Jadi muncul gitu, Om. Kayak padahal baik-baik aja gitu, Om. Jadi kayak mewarnai bisa. Nah, insecure-nya jadi muncul gitu, Om. Nah, terus pernah juga kayak latar belakang di keluarga ada yang kayak gitu. Tapi saya pikirkan kalau saya bisa ngerasain ini, mungkin ini juga sayanya pernah atau sayanya juga berpikir untuk
sayanya berpikir untuk melakukan itu gitu. Tapi saya pikir saya enggak ada
enggak
ada niat sama sekali untuk cheating untuk apa, tapi
you intelligence
bisa muncul gitu Om. Jadi pengen. Nah, kalau kayak rasa tidak berkecukupan kan saya antidotnya adalah saya harus menumbuh kembangkan generosity. Saya pengen tahu aja Om untuk urusan ini apa antidot yang harus saya develop gitu loh Om. Karena kalau ini muncul ganggu banget gitu loh. Padahal dianya oke-oke, sayanya jadi liatnya jadi ini. Itu yang pertama Om.
Ya. Yeah.
Yang kedua, Om, kalau urusan dengan orang tua, saya kok merasa yang saya bisa lakukan urusan seputar makan gitu loh Om. Saya jadi
why not? I like to have son like you.
Ya, tapi badan orang tua saya udah besar sekali ya gitu Om. Maksudnya dan maksudnya gini,
dia membesarkan kamu, kamu membesarkan orang tua oke kan.
Ya Om,
agak sedikit kurang ajar tapi no, I know.
Jadi kayak maksudnya saya pengen kan kalau seandainya kalau beliau bisa ngerti ajaran atau apa gitu kan. Ya saya sebisa-bisanya dari perilaku saya Om. Cuman kalau misalnya pas mereka lagi datang ke Jakarta atau saya lagi ke sini, yang paling mungkin itu cuma nemenin makan Om gitu loh. Nemenin makan, nemenin jalan, beli sesuatu. Tapi bener-bener urusannya kayak either shopping atau makan. Dan selalu seputar itu gitu loh Om. Maksudnya ada nggak sih seandainya ada skillful means yang
nggak pernah kamu ajak nonton wayang orang atau apa, nggak pernah ya?
Nggak pernah sih. Paling nonton bioskop masih mungkin, nonton bioskop atau makan atau beli sesuatu.
Wayang orang atau ketoprak begitu nggak bisa, nggak tahu ya?
Nggak tahu. No.
Gitu ya, sih. Anu aja. Oke.
Thank you.
Oke. Itu sepertinya common yang ditanyakan David mengenai relationship. Mungkin daripada ngomongin satu persatu, I know what you mean. Saya kira, and it's very very obvious kita yang punya relationship itu biasanya begitu. Tapi daripada saya menguraikan ngomong yang those two small one, I'll give you two basic thing yang mungkin bisa kamu ingat dalam relationship. Yang biasanya kalau base ini right, biasanya you got it right. And the other thing, yeah, in every relationship itu biasanya all based on semacam itu. Kamu itu mempertanyakan what is the right balance of relationship. Tadi saya sudah singgung mengenai orang yang jual jungkit, right? Jadi selama kita berpikiran ingin menemukan hubungan yang selalu balance, yang pas, tanpa meskipun gak hitung-hitungan itu di dalam hatimu kamu merasa apa ya, begini ya, that is your question you think. Itu saya kira kalau kamu rubah cara pikirmu, skill yang kamu kembangkan David, jangan skill menemukan what is balance, sebab yang namanya balance itu kamu harus ingat, ini pratisamuppada. Ini muncul, itu muncul. Ini muncul, muncul. Kita biasa mikir sebagai manusia selalu ada one solid thing, balance. Yang namanya balance relationship. That will never be. Ini saya gunakan Buddha Dharma juga. Saya taunya ini sih. Dari Buddha Dharma jelas dikatakan, enggak ada kok yang namanya David, yang namanya Salim, itu pun tergantung dari ini, itu muncul. So, there is no perfect relationship exist. Tidak mungkin ada relationship, hubungan yang sempurna, yang balance. Nggak ada. Akan selalu, apalagi kamu tahu, tidak cuma relationship antara kamu dengan orang tua, kamu dengan friends, dengan apa, semua. Apa, saya kira baik apa suhu apa di mana di wihara di mana masih punya relationship. Tapi kalau kita mencoba relationship itu kepengen balance yang ada seperti apa begini, saya kira futile, nggak mungkin bisa, right? Tapi yang skill yang bisa kamu kembangkan itu skill untuk mendeteksi bahwa ada, jika ada ketidakseimbangan dalam relationship ini, you can feel it. Two different thing. Right? Nah, yang kedua ini bisa. Yang pertama, kamu ingin menciptakan relationship yang balanced totally. Menurut saya, not possible. Saya dengan istri saya, she's my best friend. Tahun ini 38 tahun udah menikah. She's my best friend, right? And tapi kalau kita tidur, kita mesti pegangan tangan gitu misalnya. So it's just habit, you know, it's nice one. Good. Tapi untuk cari relationship balance, makanya bisa last that long and selalu exciting, karena never be the same. Karena balance yang seperti itu membosankan. Jungkit yang berdiri tengah ini enggak seru dan enggak ada dan enggak bisa. Tapi kalau kamu bisa deteksi jika relationship-nya mulai enggak balance, you know. Jadi yang harus kita kembangkan itu skill untuk dengan orang tua, dengan siapa, kita harus mendeteksi ini kurang balance nih. So itu yang harus kita timbulkan skill. Nah itu kita bisa. Tanda-tandanya dari dalam kamu mulai ngomong, dia mulai keterlaluan, atau saya mulai keterlaluan. Then you talk, you know. Bukan the talk is not to create a balanced relationship, tapi let's just make sure there is no imbalance. Kelihatannya hanya ukuran kata-kata, bukan ngomong. Mari kita bentuk relationship yang balance, artinya kamu buka buku. Kalau latar belakangmu counting, ya gitu kan. Apa nama istilahnya? Debit, kredit gitu. Jeffrey mesti tahu nih. Ini sini, 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 ini. Nanti balance. Kurang 20 sen pun diurus sampai 3 hari. Hanya untuk 20 sen. Bukan gitu kalau di accounting, yes. Tapi in human relationship, not possible. Karena tidak mungkin. Ini ukurnya gimana? Kamu tidak bisa. Ukurnya urusan harap. Tapi kamu akan tahu di mana relationship ini tidak balance. You can feel it. Nah, ini you have to develop skill itu. Right? Kamu mungkin tanya, how? Itu tadi. Perhatian. Peduli. Dan pandai. Lihat. Rasakan itu dan dengan demikian hatimu terbuka, kamu jujur, ngomongnya pun lebih enak. Kalau nggak balance, right? Big difference. Yang you got that one, ini yang pertama, right? Terus yang kedua, ini lebih brutal lagi sebetulnya. Apa nomor dua ini? Tapi penting. Never try to get your emotional need from your partner. Ini kita salah baca. Jangan pernah mengharapkan kebutuhan-kebutuhan emosionalmu dari partnermu. That's not the relationship. Itu betul-betul kamu selalu mengharapkan kebahagiaan. Jangan mengharapkan kebahagiaanmu dari orang lain. Never. And you cannot. Kamu tidak mungkin bisa membahagiakan orang tuamu. Enggak mungkin. Orang tuamu akan, ini jawaban yang kedua nanti ya. Tapi, you have to remember, kamu harus ingat, jangan mengharapkan kebahagiaanmu dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan emosionalmu dari temanmu atau dari partnermu. Ini kesalahan fatal. Maka biasanya orang kalau dua ngomong, yang satu ingin dapatkan emotional kebutuhan dari yang ini butuh emosional ini. Makanya kadang-kadang enak jadi sangka, dah nggak ngurus gini-gini, tapi juga mesti tetap sama nih, karena prinsipnya mesti sama. Kita kalau punya relationship, selama kita masih mengharapkan ini kebahagiaan saya dari kamu dan kamu, ini don't work. Makanya yang Buddhist apa definition love, Maitri, itu adalah keinginan melihat yang lain bahagia, satu arah, tidak ada kondisi, ini dasarnya. Ternyata luar biasa statement itu. Ternyata kegagalan banyak relationship itu karena mengharapkan punya apa friends juga. Saya friends datang ke sini belajar, oh saya ke Jambi, saya harus ini ininya harus dicepatkan, mengharapkan dari situ don't work. Tapi kalau saya ke sini, saya tahu yes is my friend and you do your best and I do my best, beautiful. Satu arah, it's beautiful. Risiko memang. Tapi kalau prinsipnya kamu ingin to get your emotional need from them, not possible. Agak brutal kan? Padahal definisi di masyarakat biasanya relationship itu yang bisa memenuhi kebutuhan emosi satu sama lain, saling cinta misalnya. No. Makanya yang dari Khalil Gibran itu so beautiful. Kalau kamu punya relationship, jangan minum dari satu gelas. Ikan kalau lagi, wah kalau lagi love-lovean, minum satu gelas sama-sama gitu kan. Hah? Spiring tuh. Ih, satu sama gitu. Dekat gitu. Ya Khalil Gibran, beautiful advice. Do not drink from the same glass, but fill each other's glass. Penuhilah gelas masing-masing lawanmu. Nice. Tidak lagi kamu bilang, kita kumpulkan sama-sama. Itu kan kalau baru. Baik. Masih digandeng. Saya hati-hati, gitu kan. Lain kali kalau sudah lama, gitu aja kok gak kelihatan. Gitu kan, apalagi sama-sama. Manis gitu. Saya minta es cendol aja. No, it's not that. Just remember, kalau bisa, don't drink from the same glass, but fill each other's glass. Isilah glass satu yang lain. Beautiful, nice relationship. You help them. Dan Khalil Gibran juga yang mengatakan, seperti pohon, tumbuhlah sama-sama. Tidak, sebab kalau yang satu pohon terlalu tinggi, meskipun kamu rasa kamu akan melindungi pohon yang lain, tanpa matahari pohon ini tidak akan tumbuh. Kamu akan justru tidak akan menumbuhkan pohon ini. So when you grow, kalau kamu mau relationship to last, both of you grow together. Bukannya kamu harus melindungi satu. Nih, kalau pohon sama tingginya, ditiup angin kamu saling dukung-mendukung. Right? If you go one, kamu lebih tinggi dari satu, it will never work juga. Meskipun kerjaanmu lain, yang satu di rumah, yang satu di rumah, tetap prinsipnya sama. Jangan kamu terlalu tinggi, malah menutupi yang lain. Jadi inti relationship is to make both of you grow together. Laki-laki menggunakan dharma gitu kan, ya. Sebetulnya, tujuan misalnya kamu punya relationship, itu sebetulnya, terutama misalnya untuk berkeluarga gitu ya, suami istri. Makanya di Buddha Dharma agak lain kan ya. Makanya suruh acara pernikahan apa itu agak lain. Kalau di agama Katolik atau Kristen, minta Tuhan menyaksikan. Panggil Tuhannya, menyaksikan. Kamu dikatakan, sehidup semati, rich or poor, until death do us part. Sampai mati. Panggil Tuhan. Di Buddhism, makanya it doesn't matter, malah just ku salah and aku salah, intinya semua sama, semuanya kalau kamu berbuat, kalau kamu misalnya, makanya yang di agama Katolik itu susah, dan itu stigmanya luar biasa kalau kamu separate gitu. Di Buddha Dharma memang ada kata-kata jangan to talk that divisive speech, kamu jangan misalkan orang hanya dengan kata-kata yang sifatnya memisahkan orang, benar. Tapi yang lebih penting, jika kamu bersama-sama, kamu saling menimbulkan karma jelek buat satu, dua, dan lain, lebih baik kamu pikirkan solusinya. It doesn't make sense, karena kamu berdua-dua hanya karena kamu dulu pernah janji yang situasinya berubah. Lalu gitu, seakan-akan Buddha Dhamma tidak menganjurkan perkawinan yang langgeng. No, not that. Jelas itu lebih baik gitu. Tapi ini loh solusinya di belakang. Kalau memangnya posisi sedemikian rupa, kelesa begitu, tidak lagi mood, lalu jadi sifat, jadi kepribadian. Jika kamu ketemu isinya hanya bertengkar dan mendekat satu dengan yang lain, cabut. Lebih baik. Tapi cabutnya tanpa kemarahan, tanpa kejengkelan, demi kebaikan yang lain. Now, that's unusual. Almost controversial. Yang satu mempertahankan perkawinan at all cost. Meskipun istrinya dihantemin, meskipun kamu diberikan, wah, perkawinan disaksikan Tuhan, tiba gitu. It's good thing juga. Jadi mereka berusaha begitu. But in Buddha Dhamma, no. Sebab definisinya, semakin kamu bisa saling, tadi, fill each other's glass, right? Setelah kamu, prinsipnya begitu. Right? So, untuk bisa kamu to make good relationship itu, mengapa kok kamu, why do you bother to get married? Yes, there is some reason. Mengapa kamu gak married? Yes, good reason. Gak soal sebenarnya kamu married atau gak married. Asal gini, kalau kamu married, itu satu, kamu jangan bilang, we married because I love you and all that. Sebab di Buddha Dhamma, kalau bisa kamu love everybody. Tapi istrinya kan mesti ngomong, please, I'm special, right? I get more. I said, no, the same. Ini Raja Pasenadi ditanya istrinya kan, Malika. Yes, but surely you eat more. Sampai istrinya, well, not really. No, anyway. It's in the sutta. Kalau kamu mau baca, kan Ring Pasenadi kan ngomong, wah, kalau begini dari semua orang, saya kira you love me most, right? The wife said, well, not really. Anyway, I don't want to tell the story that, but kamu baca di sutta, it's interesting. Intinya bukan ke situ. But what I wanted to stress di sini, kalian berdua, kalau kalian suami istri, love definitely. Tapi kamu harus kalau bisa, based on real genuine friendship. Genuine friendship itu intinya, kamu harus saling bisa, karena dengan berdua, kamu lebih efisien. Kalau kamu ini jadi cuman bisa dua gitu ya, ini bisa dua. Seharusnya kamu yakin bahwa kamu dengan dua, kamu berdua ini tidak lagi hanya empat, tapi kamu bisa jadi enam. Dan maksudnya dengan kamu berdua, kamu bisa mencapai apa yang kamu tuju dengan hidup yang terbuka, being good, much better than if you were alone. Lebih baik kalau bersama daripada sendiri. Saya kira kok tujuan yang paling valid dari pernikahan itu. Love, definitely. Dengan begitu kamu jadi good friends, good team, good friend. Kamu respect each other, sama. Memang ada di sutta, istrinya harus apa, menghormati suami segala macam. Ya, okay. Itu in social context, okay. Tapi ini in different context kita masih bisa mengerti mengapa itu ditulis semacam itu kan. Tapi di ajaran semuanya intinya enggak dipisah-pisahkan. Dua-dua punya sama kesempatan yang sama, kamu bersama-sama jelas lain. Kalau bilang wanita harus, maka yang saya cerita, sebetulnya wanita-wanita yang a lot tougher daripada yang laki-laki. Saya nyaksikan apa anak saya melahirkan anak gitu. Ingat lagi saya betapa sebetulnya yang laki-laki ini useless. Saya suruh kupas ruh dia, ngeri. Nah. Buat yang ibu-ibu yang barusan. Ibu kan nakut-nakutin yang lagi going to be mother. But it's really, really amazing. Jadi, you know, your relationship yang pertama tadi. You, right? You know that. Dan yang kedua, yang paling penting. Don't expect to get your emotional need fulfilled from others. That too never happen. Jadi tidak cuma hanya jangan coba create a balance relationship, tapi develop skill yang detect jika relationship ini enggak balance, kamu tahu, kamu punya rasa, kamu sudah bisa merasakan. Ini very useful, very good. Yang kedua, jangan mengharapkan your emotional need, kebutuhan emosimu dari partnermu. Sebab kalau kamu nuntut lama-lama, sebab ini kalau kamu partner, kamu tahu sendiri buat yang sudah berkeluarga. Ini relationship ini akan berubah terus. Dulunya pacaran seru kan, dulunya ini seru. Tapi enggak apa-apa, waktu seru, seru-seru aja. Tapi landasannya ini masih tetap sama. Kita tidak pernah menginginkan emotional need atau happiness itu dari partner yang lain. Jadi kita selalu akan saling memberi daripada saling meminta. Beda kan? Kalau kamu hanya saling memberi, itu beautiful daripada kamu saling menuntut. Biasanya kita saling menuntut. Memberinya pun dengan kondisi supaya kamu juga I love you as long as you love me. Kalau itu kontrak perdagangan. Ini 15.000 kamu dapat bakso idola. Lengkap pakai telur, pakai sayur, enggak mau ketemu saya. Oke. Still try very much to get ini. Tony enggak berhasil. No, that's it. Oh, number two about your father, mother, right? Bagaimana menyenangkan orang tua yang tidak terbatas hanya ke mall kan sini? Be happy. Simple. Tidak ada pemberian ke orang tua yang lebih daripada tahu anak-anaknya bahagia. Kamu usahakan hidupmu teratur. Kamu usahakan hidupmu sukses. Tidak usah dalam arti uang, tidak sukses. Artinya hiduplah yang bahagia. Jadilah orang yang kamu tunjukkan yang peduli ke satu sama yang lain. Be a good man. After that, cari makanan. Cari, it's okay. Tapi that is more important. Be happy. Tidak ada orang tua yang betul, yang lebih bahagia di sana. Dan kalau bisa, selalu memberi kesempatan orang tua untuk memberi sesuatu ke kamu. Ini jangan dilupakan. Kita tambah gede, tambah tua, kadang-kadang kita merasa, gak usah apa, gak usah mah, kita punya semua kok. Itu orang tua paling susah kalau lama-lama merasa tidak dibutuhkan lagi oleh anak-anaknya. Nah, kalau kita bisa, kalau mau menyenangkan mereka, minta sesuatu dari mereka. Mah, lain kali kok ke Jakarta, mau dibawakan makanan lagi. Masakan mama gitu, wah mama seneng, ya luar biasa masak. Ke pasar pagi-pagi, dia masak 3 bulan sebelum berkunjung sudah dimasakkan.
Masak apa tuh, Om?
Rendang.
Iya, tahan lama ya, Om.
Loh, tambah lama tambah enak kan? Do you get it? So, be happy. Dan don't forget to let them give. Jangan terlalu sombong. Kita sebagai anak ini kadang-kadang sombong. Gak usah apa. Saya sudah cukup. Ya tahu kamu sudah cukup, maunya apa gitu kan. Okay. Tapi misalnya mereka bawakan hal. Ini kamu dulu senang, sekarang kamu gak senang gitu misalnya. Ya sudah, diterima. Oh, thank you. Jangan bohong. Send appreciation. Appreciate love from them. And then you return the love by accepting them. Kamu kembalikan kasih sayang dengan menerima secara graceful. Dalam hidup, to give is very good. Tapi kamu, memberi itu bagus. Tapi kamu juga harus bisa menerima. Jangan sampai terlalu sombong, tidak mau menerima. Kalau kamu minta terus, no good. Tapi kadang-kadang kamu harus dan intinya tetap sama, kalau bisa bantu, kalau nggak bisa jangan merepoti. Tapi dalam hal itu kamu harus tahu bahwa orang tua kamu paling senang kalau merasa masih dibutuhkan. Makanya kamu di sana atau kadang-kadang di rumah suruh bantu, wah senang. sesudah itu tetap bisa membesarkan orang tua, oke. Alright, oke, okay. Who next?
Berikutnya, Om, ini pas kan Mama ada di sini, Om.
Ya. Yeah.
Benar sih Om bilang orang tua tuh paling senang bahagia tuh kalau tahu anaknya oke okay, gitu Om.
Iya. Yeah, yeah. Pasti.
Oke okay, bukan dalam arti bahwa misalnya banyak uang atau segala, tapi dia tahu anaknya enggak dalam misalnya kesulitan lah atau kesusahan lah.
Tuh.
Nah, jadi kalau Mama di rumah kalau misalnya tahu saya istilahnya hari itu feel happy, oke, okay, Mama senang sekali Om. Terus juga
maksud kamu pernah unhappy?
Kadang kalau kadang pulang gitu, kalau kadang lihat misalnya saya kelihatan capek atau Mama jadinya dia ingin supaya saya jangan merasa seperti itu gitu. Terus juga kalau misalnya Mama suka sekali kalau misalnya saya bilang aduh lapar enggak ada makanan, wah dia semangat sekali Om.
Ya,
saya masakin ya kos, nasi goreng kos. Ya atau apa ya gitu. Kos. Wah justru semangat sekali Om.
Tuh.
Ya, kadang tuh. Dulu saya pikir udah enggak apa-apa, enggak usah repot-repot, cuman lapar aja entar besok pagi makan. Tapi kadang dia berusaha terus enggak apa-apa, gampang kok masak, cuman saya bilang nanti mama repot. Enggak tuh. Cuma hanya bawang putih cocok.
Mama
cok,
yang baik. Perfect.
Yeah.
Very good.
Iya. Yeah. Padahal kadang itu kadang agak aneh munculnya Om, kadang no enggak apa-apa gitu tahun jam 9 jam 10 malam. Mama selalu apa itu. Jadi saya pikir dia happy gitu kalau misalnya dia merasa bisa membantu anaknya yang saat itu butuh
of
sesuatu gitu.
Of course. Yeah. Of course. Sebab mama ini luar biasa kan. Sebagai ibu ini luar biasa. Saya akan cerita kamu kan. Yeah. Saya nonton film Red Cliff ini waktu nungguin cucu saya di Hong Kong. Saya lihat cucu saya lahir kan, betapa uselessnya, nggak bisa apa-apa. Bayi ini nggak bisa apa-apa. Beautiful, 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 but can't do anything. Cuma duduk gini. Ini dilempit, nurut saja. Gini, ngek. Kenapa tidak? Di sana di Red Cliff yang kedua ada anak kuda yang lahir, yang saya cerita ini. Wah, Cukil yang bantu kan ngeluarin anak kuda. Kamu pernah nonton kan Red Cliff kan? Ada kan yang anak kuda gitu kan? Anak keluar, kudanya keluar, begitu-begitu berdiri, langsung berdiri, langsung jalan. Yang saya bilang, langsung tahu kantinnya di mana. Langsung ke kafetaria, langsung ke ya, apa? Langsung tahu tempat makanan di mana. Kuda jauh lebih pandai daripada ini. Mamahnya itu luar biasa, caring for us. Makanya yang saya bilang kemarin, meskipun kamu mau tidak setuju dengan mamamu, kamu mau bilang mamamu tidak apa perhatian ke kamu gini, ngeluarkan kepala ini lah. Cukup kita berterima kasih, luar biasa. Gak mungkin kita bisa balas budi. Makanya balas budinya mungkin tidak bisa langsung ke mama. Sebisa-bisanya. Tapi sebisa-bisanya beratnya seperti apa, gak mungkin sebanding Herni dengan apa yang mama kerjakan ke kamu. Nah yang kita bisa, ini cinta kasih yang diterima dari mama, kita teruskan ke yang lain. Itulah cara membalas budinya untuk melengkapkan seperti itu. Tapi memang benar kan mama. Nah ini juga punya anak yang baik kan ini di sini yang selalu lapar tengah malam. Good, very good.
Oh ya, saya juga mungkin mau sharing Om.
Iya, iya.
Ya, kadang mungkin juga yang bisa kita berikan kepada orang tua adalah mendengarkan. Mendengarkan gitu. Kadang kita nih sibuk sekali ya, istilahnya karena kita udah mulai bekerja, kita juga istilahnya mungkin beberapa di antara kalian punya pasangan dan sebagainya gitu. Padahal kalau orang tua ini ya, kalau misalnya kita pulang, dia pengen tahu sekali gitu loh, tadi kamu ngapain aja gitu, atau misalnya dia ingin seharian yang sesuatu ingin dia ceritakan kegiatan dia, dia ingin ada yang mendengarkan, terutama itu anak-anaknya gitu Om.
Yeah, very good.
Jadi tapi sering sekali mungkin kita tidak punya waktu yang cukup untuk mendengarkan.
No, tidak punya rasa kemurahan hati ya, untuk mendengarkan.
Ya, betul Om.
Kita enggak menjalankan dana paramita.
Betul. Ya, karena selalu kalau saya lihat mama, kalau misalnya saya duduk lalu cerita, wah dia semangat sekali. Yes. Kadang istilahnya kalau saya ngomong sampai tengah malam pun, kalau saya masih ngomong, dia tetap duduk di situ. Oh iya iya. Terus kadang mereka tetap so happy gitu. Lalu kalau dia bisa cerita gitu Om, dan saya dengarkan, wah mama cerita bisa sampai ujung kemana. Kadang saya pikir, wah kalau saya duduk di sini dengerin bisa 3-4 jam mama ngomong terus. Saya rasa itu kebahagiaan buat mereka. Kadang sometimes kita tidak seperti Om bilang, kurang murah hati untuk mempunyai waktu sedemikian untuk orang tua mendengarkan gitu.
Betul sekali. Very good. Dan sebetulnya bukan cuma orang tua. Kalian yang apa, yang punya partner atau punya teman, sama Herni. Saya ini tahun ini 38 ya. Kasuko itu kalau kan dia, kalau sekarang anak-anak sudah enggak di rumah nih. Anak saya yang paling besar tinggal di Hong Kong. Yang kedua lagi menyelesaikan PhD di Yale di Amerika. Yang paling kecil sekarang sudah lulus kerja di PBB di Paris di UNESCO. Jadi kita di rumah sendiri kan. Nah, karena sudah enggak banyak diurus, saya di kantor banyak cerita, ketemu orang. Dia sendirian di rumah kan. Tapi dia senang yoga, ke Zumba, kelas apa biar sehat. Intinya sama masa apa gini. Saya kadang-kadang godain dia. Kamu ini lupa bahannya, kita berdua masaknya ini masih tetap sama kan, masih baik. Dan nanti kalau enggak banyak macamnya kamu gitu apa sungkut. Nah, saya selalu true. Misalnya pagi-pagi biasanya 4:30, enggak 5:30 kolam renang sudah buka. Kita buka bangun 5:30. Biasanya 5:30 pagi saya di kolam renang kalau bisa exercise. Intinya sebetulnya yang saya cerita itu dua hal. Satu, dulu kaki saya kan begini, jadi dengan exercise, maksud saya itu supaya nanti kalau saya tambah lama, tidak ngerepotin orang. Kalau sampai ini kaku semua, gini ngerepotin orang kan. Jadi tujuannya supaya gak ngerepotin orang. Yang kedua, saya kalau ke kolam renang itu selalu merasa mudah, menjadi lebih mudah, seneng. Bukan karena renangnya, tapi karena yang datang di kolam ini orang-orang tua, jadi lebih tua dari saya selalu merasa paling mudah. So it's nice. Tapi pagi pun kalau bisa omong-omong, meskipun biasanya saya ke kantor pagi, pulangnya juga sudah malam biasanya. Jadi ngomong-ngomong, lalu yang diomong apa? Kadang-kadang kalau didengar mungkin sepele. Saya cuma tanya, tadi berapa orang yang datang di yoga? Oh, 4. 4 semua, kamu kenal gitu. Ada aja yang bisa ditanyakan. Oh, tadi aduh, crow pose. I enjoy, really, fantastic. Benar-benar ngomong. Dan saya ngomong, ya, yang ngomong sih. Selalu, enggak cuma mama ternyata. Untuk didengar ini penting sekali. Kita ini paling sukar mendengar. Omongan dengan orang inilah. Yang ngomong belum selesai, kita sudah jawab. Enggak pernah dengar benar-benar. Karena memang untuk bisa mendengarkan itu memang butuh kebisaan, butuh skill. Makanya kamu kalau dengerin orang, sebelum orang ngomong, sudah kamu jawab dulu kan? Kamu sudah bentuk opinion dulu, enggak kasih kesempatan yang ngomong. Makanya it's like that. So, apa yang dikatakan Harry benar sekali. Tidak cuma mama yang pengen didengarkan, kita pun pengen didengarkan seperti ini. Nah, kita harus juga itu in relationship, talk on anything. Jangan bilang, kamu gak ngerti gak diceritain. Don't have to say that. You talk on anything. Apa? Terutama, dan teknik untuk conversation itu, ini kalau ini teknik aja. Don't talk too much about me. I. Ini membosenin. Betapa seringnya kalau kamu dengar omong, my opinion is like this, according to me, this is, kalau saya gini-gini, saya gini-gini, yang dengarkan lama-lama, ya, okay. Kalau bisa, temuin interest yang diajak ngomong. Interestnya di mana? Kamu ngomong urusan itu. then go like this. Practice of generosity, dana paramita. Punya santi untuk ngerti apa ini. Nah ini lama-lama kamu mulai sedikit demi sedikit, sedikit mulai niru Buddha untuk ngerti yang dibutuhkan apa. Kamu dengarkan. And then go like this. Then you get good. But I think it's like that. Very good. Get good untuk dia.
Berikutnya, siapa yang ingin apa, ada pertanyaan? Jeffrey, Nelly, sudah tadi ya? Nelly.
Selamat malam Om, selamat malam Bikuni sama Neri, dan selamat malam teman-teman semua.
Nelly, selamat malam.
Oh, karena sudah tidak ada yang bertanya, sepertinya saya coba tanya aja tentang kehidupan sehari-hari Om. Gini kan pernah punya pengalaman ya, dijamret orang Om ya. Sebelum dijamret itu saya selalu mencoba untuk pikir positif Om. Saya pikir mungkin ya, kan waktu itu kan dibuntutin orang kan, sudah merasa sih diikutin dari deket gitu ya. Cuma berusaha mikir kayaknya enggak lah, enggak mungkin lah gitu kan. Enggak mungkin lah orang ini jahat gitu. Tapi sekarang sejak punya pengalaman yang seperti itu Om, jadinya seperti lebih was-was, lebih hati-hati. Tapi saya merasa hati-hati ini kok seperti jadi berpikiran buruk tentang orang lain Om. Jadi kalau ada orang yang mendekat, rasanya kok pikiran buruk itu muncul. Jadi ini orang jangan-jangan gitu. Jadi antara hati-hati sama pikiran buruk itu, iya beda tipis Om, jadi susah bedainnya. Jadi gimana rasanya kalau kita mau hati-hati tapi tanpa berpikiran buruk?
Ah, dibalik pikirannya.
Gimana caranya Om, baliknya Om?
Saya akan berhati-hati sehingga mereka tidak tertarik untuk menjamret saya. No, benar. Just think that way. Kalau kamu mau ke pasar, mau ke toko, HP masukin, tas ditutup. Bukan karena kamu ketakutan kecurian, tapi kamu tidak mau menggoda orang untuk mencuri barangmu. Maka kamu hati-hati. Kadang-kadang dijamret, itu kamu sudah hati-hati. Tapi kadang-kadang kita itu tidak hati-hati. Makanya orang pikir, wah ini kalau saya jamret cepat nih, gampang nih posisinya. Betul, jadi kamu sekarang hati-hati, kamu hari, tapi tujuannya supaya tidak memberi orang gangguan untuk jamret kamu. Jadi sekarang kamu nutup tas, nutup HP yang hati-hati, itu karena kamu mikiri yang lain. Tidak benar, tidak mau kamu kehilangan. Ini dipraktekkan kan, memang misalnya kamu ke mall, kemana, tas ditutup resletingnya, ya, HP masuk di dalam gitu, supaya kamu tidak menggoda orang untuk kepengen nyuri tuh, then you doing it for others, itu untuk yang lain, bukannya kamu ketakutan kecurian atau begini terlambat, itu untuk yang lain. Oke, jadi selalu ada alternatifnya kan. Kalau kita mikirkan yang lain, alternatifnya ada. Oke, very good. Oh ya, ya, wah good.
Kadang nih Om, saya punya perasaan gini Om, kayak tadi sore ke Wihara Sakya, ada orang tua duduk kurus gitu kan, duduk di pinggir tembok gitu Om, jadi muncul perasaan Om, ini kok jadi ingat papa di rumah yang dulu gemuk sekarang udah kurus, terus kayaknya papa kesepian juga lah kayak gini, kayaknya lihat nih orang tua sendirian, papa mungkin di rumah juga sendirian nih, gak ada yang ngajak ngomong. Juga kadang lihat aku nih belum lakuin banyak hal buat papa aku kayak gitu. Kadang pikir ini yang kayak tadi udah banyak belajar dari ya Om kemarin, ya cukup dirasakan, tapi makin dirasakan makin sedih rasanya Om. Nah, itu yang mau ditanyain ke Om, ini perasaan ini nih harusnya saya menyikapnya gimana sih Om? Nah, yang kedua nih Om, ini kalau ngomong memberi Om, kadang di lampu merah Om, di lampu merah. Tes. Om, kadang di lampu merah ada pengemis lewat. Pengamen Om.
Yeah.
Kadang ya cincai lah menghargai suara mereka Om.
Yeah.
Terhibur dikit. Sudah kasih. Kadang kelewatan juga Om. Datang lagi satu lagi Om.
Yeah.
Yang bersih-bersihin mobil nanti. Ya tak kasih ya, udah bersihin mobil Om.
Terus datang satu lagi.
Datang satu lagi Om.
Waria.
Kadang mau memberi rasanya kok mereka jadinya kok kelewatan ya rasanya. Tapi ya, ya sih kadang lucu Om. Cuman
orangnya kan lain-lain.
Iya sih Om. Cuman kadang perasaannya sih mungkin belum ini sih Om. Jadi kayaknya mau kasih kok kasih lagi sih Om. Nah itu sih yang kedua. Itu sih yang mau tanya. Cuman Om, yang balik nomor satu Om tentang Papa Om, ini mau cerita yang tidak banyak orang mungkin tahu. Maksudnya, ini pribadi saya Om. Saya sudah bertahun-tahun itu tidak tegur Papa Om, karena ada satu hal masalah waktu itu kejadian. Kadang pikir papa kok dulu kayak gitu, kejadian dulu kok tega kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun, tapi sekarang mungkin ada sedikit ya ada mau tegur. Aku pengennya Om tegur. Kadang sedih kok aku lihat papaku makin lama ada keriput sendirian. Aku mau ngajak ngomong tapi ego aku nih tinggi Om.
Betul.
Walaupun belajar dharma, mau coba, tapi kok yang khusus satu ini rasanya sih ego nian Om. Kadang sedih Om. Kayak lebaran kayaknya.
Okay.
Aku pengen kasih sesuatu ke papa, cuman harus lewat mama gitu loh. Bilang ini kasih dari aku gitu. Tapi gak happy Om kayak gitu. Jadi kayak lihat yang tadi pun kejadian sore, jadi mikir papa cuma mau tegur pas ketemu muka tuh Om. Jadi ingat yang dulu dia lakuin tuh kayak gitu nih. Gimana ya Om yang buat okay. Buat yang ini aku harus sikapin juga Om.
Okay.
Buat aku nih pengen Om rasa kayak misalkan kayak kok David bisa bawa mama papa makan, aku lakuin kayak gitu. Cuma rasa kok kayaknya aku cuman bawa mamaku, papaku nih kok ikut cuman karena juga diam-diaman gak tegur-teguran. Aku nih pengen kadang tuh cerita di sebelah papaku, pak aku hari ini kerja kayak gini loh, aku kayak gini loh, hari ini ketemu kayak gini loh, pengen sih ngobrol yang kayak gitu. Tapi karena yang kayak gitu sometimes pikirnya kok dulu kayak gitu ya, kenapa harus kejadian kayak gitu, jadi sekarang kayak gini keadaannya. Sedih sih, apalagi kayak sekarang papa lagi sakit. Mau care rasa kok papa kan kena diabetes Om. Papa gak bisa jago makan. Jadi tetap yang manis-manis semua papa mau makan. Kadang aku sedih sih gak bisa banyak omong ke papa. Jadi gimana Om biar aku bisa
okay.
Buat itu sih Om mau tanya Om.
Ini cerita bisa banyak level, Ricky. Sebetulnya nggak susah dan juga sangat-sangat mungkin kejadian semacam ini dan banyak. Karena ini operasinya gini. Kalau dari segi cerita ini saya cerita bukan membuat-buat dongeng atau tidak ya. Cuman ini biasanya kalau diceritakan dari misalnya dari segi Buddha Dharma gitu ya, terutama yang dari mungkin tradisi yang mengenal banyak Buddha dan sebagainya. Ricky berapa hari ini berbuat kebaikan yang luar biasa. Kamu capek, kamu nggak apa seperti banyak orang ini, kamu doing apa prepare retreat untuk banyak orang. Dan kamu membahagiakan orang banyak. Misalnya saya tanya Ricky, misalnya kalau misalnya ada Buddha gitu ya, lihat kamu berbuat baik, berbuat banyak begini, kamu mengumpulkan apa yang disebut misalnya karma yang luar biasa. Misalnya Buddha itu muncul membantu kamu sekarang. Munculnya seperti apa kira-kira? Ngajarin kamu gitu. Atau mengabulkan permintaanmu kira-kira? Saya yang ngomong dah.
Ya.
Munculnya bisa sebagai orang tua yang kurus kering duduk bersandar di wihara. Yang dengan kamu melihat orang itu, hatimu terbuka, hatimu tergerak. Karena karmamu. Orang tua itu menunggu kamu sudah. Tahu kamu akan lewat di sana. Karena karma baikmu, kamu lihat orang tua itu. Jadi Buddha kalau mau muncul, itu kan muncul sembarangan, di mana-mana, jadi apapun bisa kan ya. Jadi, ini ceritanya nih. Jadi misalnya kita bayangkan sebagai cerita saja, seandainya Buddha datang membantu kamu, mungkin loh munculnya sebagai orang tua itu yang duduk di sandar di wihara yang kamu datang dengan kepenuhan kebajikan dalam hatimu, hanya untuk menggelitik, membantu kamu mecahkan kebekuan hatimu itu. Gak mungkin kebetulan, Rick. Gak ada yang kebetulan. Di sana itu ngugah kamu, bantu kamu untuk ngotir gitu. Makanya kamu tergugah kan? Kamu tersentak seketika itu juga ingat Bapak. Nah, ternyata sekarang yang ada hanya sisa-sisa keangkuhanmu dan sebagainya. Kamu mau tanya saya, kamu benar-benar tanya nih. Kalau misalnya saya usul, apa benar-benar kamu mau kamu lakukan? Kamu nanti pulang, kamu aneh nih, kamu peluk Bapak, kamu bilang, Pak, maaf Ricky gak negur Bapak, jangan bilang itu salah atau benar, bukan urusan itu. Kamu sebagai anak gak negur Bapak begitu, sekarang kamu tahu itu bukan sesuatu yang baik. Right? Ini gak sukar, Ricky. Yang kamu sebut keangkuhan itu hanya cerita. Yang kejadian di depan, yang begitu banyak pun, buktinya kamu jadi orang baik. Buktinya kamu sekarang seperti kamu ini. Kamu mau mikirkan kalau dulu papa seandainya papa kini, itu hanya perandai-andai. Buktinya sekarang ini, kamu jadi orang baik, kamu sehat, kamu lihat begini. Apalagi kamu punya keinginan seperti David ingin mengejak papa. Itu gak sukar. Nih kamu minta saya kan, kamu untuk ini manfaatkan saya dah, karena kamu sudah janji saya kan, kamu bilang saya sebetulnya nggak mau, misalnya kamu masih angkuh, kamu bilang ini saya nurutin om, makanya saya minta maaf, misalnya masih ada keangkuhan, sebisanya jangan, tapi karena kamu sudah janji, kamu coba pulang, sebetulnya paling baik paikui kamu, Pak maaf. Ricky gak negur papa bertahun-tahun. Sebetulnya itu bikin Ricky sedih. Itu Ricky tahu itu salah. Jangan bilang papa itu salah atau benar. Jangan diurus. Itu sudah kejadian. Kamu tidak harus membenarkan papa kok. Yang kamu sekarang minta maaf, itu kamu gak negur dia. Itu kamu tahu itu gak benar. Perbuatan seperti apapun, ya, itu kan sudah lewat. Dan buktinya kamu oke, keluar kamu oke, kamu memang bisa bilang seharusnya seperti itu. Ricky, banyak ayah yang lebih jelek daripada hanya berbuat kesalahan seperti papahmu. Nih kalau kamu pulang, kalau bisa kamu bangkit di depan, Pak maaf salah. Banyak seperti kamu kok. Nih teman-teman yang di sini bisa cerita sama mama yang nggak ngomong sini. Yang butuh saat pulang mungkin dianggap gila atau kamu kenapa, don't worry, saya anjurkan nih pulang kamu berlutut depan mama bilang ma sorry, maaf gini, seketika juga duniamu berubah, kamu lebih enteng kamu begini, ini ruhyamu, ini akan hilang. Sukarnya apa? Kamu bilang ego kan? Ego ini yang namanya klesa, tadi yang saya ngomong. Dulunya mulai feeling, jadi mood, lalu jadi sifat, lalu jadi membeku. Yang namanya klesa, itu sebetulnya tidak lain daripada karma yang matang tapi berulang, lalu jadi seperti mensifat. Karma yang matangnya sebagai kebiasaan, ini yang membuat kita seperti, kamu buat angkuh. Kalau apalagi kamu, kalau lihat yang namanya Ricky itu enggak ada, kamu tahu kan. Tapi ada semacam ini, kamu sekarang bisa lihat ada keangkuhan, kamu sendiri yang ngomong, saya enggak ngomong apa-apa. Kamu sendiri yang tahu bahwa perbuatannya itu membawa akibat yang sangat negatif seperti kamu. Dibandingkan dengan hasilmu, mungkin kamu tidak pernah, ini akan tindakan yang paling luar biasa yang akan kamu lakukan. Mungkin yang paling berat, tapi sebetulnya yang paling enteng. Dan sebetulnya yang paling mulia. Kamu pulang, kalau kamu enggak mau berlutut di depan, mungkin berlebih. Mungkin papa anggap kamu gila. Dan papa mungkin juga tidak akan negur kamu untuk berapa hari pembiasaan. Tapi di hati beliau, dikira apa di beliau enggak kepingin sekali ditegur Ricky. Apa dikira beliau enggak pengin sekali kamu cerita seperti yang kamu inginkan. Tadi kamu ngapain? Beliau pengin untuk itu, Rick. Kamu anaknya. Right? Hanya karena kesombongan, karena begitu kamu belum mampu. Jangan nyalahkan kamu. Ini loh waktunya. Right? Karena betulnya kamu sekarang mengumpulkan yang namanya punya sambara. Yang disebut pahala. Ini matangnya gini ini. Kalau pahala isinya cuma masuk bank account, pahala bank account, gunanya apa? Ini kalau kamu mau lihat bukti yang disebut pengumpulan pahala, ini loh, kamu berbuat baik, seperti ngurus retreat gini, terus kamu tergugah, ternyata saya tidak negur papa bertahun-tahun, itu salah ini. Seperti yang kamu omongkan, kamu yang omong sendiri. Itu loh yang namanya matangnya karma baik. Ini, gunakanlah Rick. Pulang, jangan besok, dan kalau ini mungkin kemalaman, mungkin besok sebelum kantor, mungkin kamu dianggap orang gila atau apa, enggak apa-apa, beratnya akan luar biasa karena yang namanya Ricky yang enggak ada, ini bisiki kamu terus, enggak perlu kamu, ini enggak ada Ricky ini, yang ada hanya klesa yang membeku kamu, dan intinya harming others, lawan dengan apa yang Ricky ingin kerjakan, yaitu helping others, be kind to others. Apalagi ini papamu sendiri kan. Sudah, jangan khawatir. Ini berat tingkat apa langkah pertama, langkah dua. Tapi isilah hatimu dengan penuh cinta kasih dan belas kasih. Go there. Kamu bilang, Pak, Ricky minta maaf. Berapa tahun ini Ricky baru tahu. Benar. Makanya saya tanya tadi. Seandainya Buddha ini bisa datang sekarang bantu kamu karena perbuatan baikmu, lalu tanya Rick, mau kamu mau minta apa gitu misalnya, penampilannya seperti apa? Kalau memang seperti yang digambar itu, kamu mungkin freak out, kamu pikir ke Buddha, munculnya penampilannya Buddha orang tua tadi yang keriput, yang bersandar di tembok wihara seperti yang kamu itu. That is your good karma. Nih, pemberian yang luar biasa untuk kamu. Dan tidak negur orang tua, ini karmanya berat. Ring. Makanya sekarang itu terhapus dengan kamu punya begini. Kamu cerita begini saja ini. Sudah 90% hilang karmanya. Karena kamu sudah mengakui bahwa itu bukan tindakan yang baik, kamu nyesal, kamu sudah enggak mau berbuat lagi. Dilengkapi Rick, biar 100%. Pulang besok, kamu rangkul, Pak, minta maaf. Enggak usah ngomongin yang dulu. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bilang, Pak, Ricky tahu sekarang. Yang Ricky kerjakan itu, cerita mengenai kamu saja. Ternyata Ricky itu di dalam hati, dulu pikir dengan tidak menegur Papa akan bisa. Sekarang Ricky sadar bahwa itu tidak betul. yang dulu sudah tidak usah dipikirkan Pak. Sekarang apalagi sakit-sakitan. Seperti kamu, hati baikmu ngomong. Tadi kamu, yang kamu ceritakan ini semua kebajikan. Cuman satu kelemahanmu saja, yaitu kesombongan. Kamu sendiri juga sudah tahu keangkuhan. So don't worry, you know, punya keberanian Rick. Lengkapi saja, beresi ini. Dengan itu yang namanya four power untuk menghilangkan bad karma, kamu lengkapkan. Kamu yang namanya reparation, you paying back dengan kesana tanpa minta maaf, gitu. Misalnya kamu di hati tetap tidak bisa menerima apa yang diri, itu tidak apa-apa. Tapi kamu tidak lagi menghukum papa atas itu. Kamu tahu kamu sebab yang namanya pratica samudra. Satu hal yang jelas bahwa hidup ini sering tidak fair, tapi memang begitu. Hidup ini tidak selalu fair. Right? Kamu enggak bisa nuntut hidup ini fair. Banyak orang yang punya apalagi kok cuman minta maaf tuh Rick. Saya kira saya papa sudah enggak ada lama. Sampai sekarang saya masih merindukan beliau. Ya untuk itu loh, supaya bisa ngomong-ngomong, supaya gini. Jangan sampai kamu nanti nyesel. Kalau sudah ada apa-apa, kamu tidak akan bisa maafkan seumur hidupmu. Not worth it. Perbandingannya bumi langit. Yang satu dengan minta maaf, kamu lebih bahagia. Semuanya plus, nggak ada minusnya. Kamu kalau dengan hanya ingin mementingkan hanya kesombongan dirimu, itu bukan karena kamu jahat, Rick. Tapi ini loh yang namanya klesa. Definisinya kalau kamu sudah nyekrem begini. That is really good. Makanya membiasakan memandikan. Dan coba lihat, kamu kan sekarang bisa lihat. Ternyata hidupmu sekarang, it's good. Meskipun yang dulu papa berbuat begitu, sekarang oke kan. Kamu tidak cuma membahagiakan papa, membahagiakan mamamu, membahagiakan semua, dan kamu akan 1000% lebih bahagia. Empat hal yang sebenarnya kamu sudah untuk menghilangkan karma, right? Atau bukan menghilangkan karma, antidote, pratipaksa dari karma. Satu, kamu regret, kamu menyesal. Jelas kamu sudah menyesal. Kamu sekarang tahu kamu tidak akan berbuat seperti itu lagi, right? Kamu membayar hutangnya dengan kamu bisa thinking gini, dan kamu sekarang mengambil base, mengambil kekuatan pengertian mengenai dharmamu itu untuk kamu jadikan landasan untuk because you involved everything. Jadi kamu punya landasannya dharma. Kamu menyesal atas ini bukan soal membenarkan atau menyalahkan perbuatan papa. Itu sudah lewat, Rick. Ya kan? Kamu tahu. Tapi hasilnya juga masih luar biasa. Kamu masih tetap bagus, punya hati, membantu banyak kewihara segala macam. Jangan beku, Rick, hatimu. Yang beku begitu itu cuma hanya di neraka dingin. Kita mumpung jadi manusia, sudah jangan seperti itu. Bukan soal keberanian, tapi soal ini, cinta kasih velasasi ke papamu. Besok, dan kamu janji sama saya loh. Ini cuma kalau kepepet. Kalau kamu mulai gitu, terus mikir, ego, kamu mikir, saya janji sama om, nanti saya tagih kamu. Gak apa-apa kali ini meres kamu, gak apa-apa saya. Not truly. But don't even think that way. Ini om jangan dipikir dulu, itu resort terakhir. Nanti saya minta Johnny tanya kamu atau gimana. Tuh. Nanti besok setelah itu kamu cerita ke orang-orang. I did it. Saya tahu saya salah. Papa, I love my dad. Saya cinta papa. Makanya saya, itu loh yang namanya cinta kasih. Jangan sampai kamu nyesel. Kalau papa sudah enggak ada, kamu mau bangunkan patung kamu buat dari pualam atau emas, percuma. Nih, mumpung masih hidup. Percuma kamu kecengbeng di sana, bawain makanan yang mereka. Sekarang ini, bawa makan sekarang. Mie celor sekarang, apa, celor, apa, tami atau apa, sama papa. Mumpung kamu masih punya kesempatan. Dan rintangannya mudah kok, nih. Cuman Ricky yang begini, gini, yes. Isn't it? Do it, right? Kamu udah janji loh. Saya senang, salut you. Very good.
Makasih ya.
Nih, Johnny yang ada awasi ya, John. No, Rick, jangan kerja karena kamu diawasi. Saya tahu sekarang kamu hatimu sudah memutuskan sebetulnya. It's good. Benar, kamu pandai sekarang. Ini udah yang namanya pandai. Peduli, berada. Ini yang namanya pandai. That is dharma. Kalau kamu praktek dharma ini, tidak cuma harus ke wihara ngapalin parita, gini, ini. Kamu ngapalin parita yang begini itu supaya bisa begini. Sekarang ini hasilnya. Kamu akan metik ini. Dan kamu bayangkan. Betul. Bayangkan aja. Seandainya Buddha mau datang di sini, tampilannya seperti apa? Saya kira kok seperti orang itu. Bahkan orang itu. Everything is empty, right? Everything can be anything. Buddha akan seperti itu. Tujuannya dia duduk di situ nunggu kamu, Rick, lewat supaya membuka kamu. And that's not the story. Bertahun-tahun dia cuma hanya untuk nunggu kamu, membuka kamu. So rejoice in your heart, yang senang. Ini karena karma baikmu. Saya masih ingat retreat yang lalu. Kamu cerita mengenai mobil, mengenai apa. Kamu memang begitu. Jadi pelan-pelan dan secara berani kamu mulai mengungkap dan mulai begini. Makanya tambah lama wajahnya pun tambah enggak tegang. No, it's true. Saya masih ingat pertama kali kamu datang ke retreat. Waktu itu pulangnya lain sudah kamu. Sekarang lain lagi. Apalagi kamu kalau sudah ngerjakan itu. Kadang-kadang kita punya salib yang kita pinjam, apa ceritanya Ray. Kita bawa salib masing-masing. Nah ini salib ini bisa kita letakkan kok. Di Buddha Dhamma itu tahu adanya di sini. Dan tidak tergantung yang lain, tergantung kita. Matangnya karma itu tidak perlu dicek dari Abhidhamma halaman berapa jawabannya. Matangnya karma seperti ini. This is a good karma. This is a huge good karma. Gak mungkin bisa lebih baik dari ini sebetulnya. Hal yang paling kamu berarti, yang paling memberati hatimu, itu hasil dari karma baikmu. Sekarang kamu tahu. Dan kamu tahu apa yang berbuat. Lompati saja ini ke keangkuhan segala macam. Bukan berarti kamu orang jelek kan? Kamu gak bisa ngatasi keangkuhanmu sendiri kan? Kamu kan tadi ngomong, saat ini ya bisa kan kamu mengatasi. So, let's do. Alright. Okay.
Ini udah jam 11 lewat 20. Saya rasa udah cukup malam. Teman-teman juga kan perlu perjalanan untuk kembali pulang ke rumah. Ya. Kita semua sangat berterima kasih Om. Om telah datang ke Jambi. Dalam hal saya, kami tahu bahwa Om sangat sibuk ya. Om baik dalam hal pekerjaan, keluarga, dan juga Om memberi banyak sekali perhatian kepada banyak sekali orang. Oleh karena itu, ketika request kepada Om untuk bisa datang ke Jambi, kami udah pikir bahwa sebaiknya kedatangan Om ini benar-benar bisa bermanfaat. Karena kita tahu Om sebenarnya juga banyak sekali aktivitasnya Om. Nah, seperti itu. Kita sangat berterima kasih pada Om telah datang kembali dan kami juga menagih janji Om kemarin di Blabar. Karena saya dengar jelas sekali Om mengatakan kalau enggak apa-apa ini kau enggak terkejar, nanti kita akan bicarakan lagi, bertemu lagi gitu Om. Ya. Ya, kalau yang seperti itu saya selalu menangkap dengen cepat Om.
Iya.
Dan saksinya banyak Om.
Betul, betul, ya, saya setuju. Ya. Cuma yang saya tidak bilang kan menangkapnya di mana. Kan bisa kan? Iya nggak sempat, nanti kita tangkap bersama-sama di Gunung Gelis gitu misalnya, kan bisa, right?
Saat itu kayaknya konotasinya nggak sedemikian rupa Om.
Iya, tapi kan tidak stated di sana, jadi kamu nggak bisa nuntut yang itu kan, yang itu kan tidak dijanjikan. No, kamu tahu, kalian tahu kalau waktu saya terima surat apa email dari apa CRN ini, saya jawab mungkin
benar
15 menit atau setengah jam. Begitu saya baca, saya langsung saya lalu beritahu kantor, dah diblok saja. Hah? Sebab kalau tunggu dari situ mesti banyak appointment kayak ada apa, saya sudah diblok aja. Kalau enggak juga enggak mungkin. Kamu tahu kalau saya bisa pasti mau. Apalagi saya lihat, makanya saya bilang kan mengenai offering, mengenai apa the best offering you can give to anybody, apalagi ke saya gitu ya, tidak ada yang lebih luar biasa daripada ini di wajahmu, ketekatan kamu untuk menjadi orang lebih baik, kegagalanmu pada waktu kamu menahan marah tapi kamu tahu bahwa lain kali kamu akan berusaha lebih baik, kecemasanmu masa depan dan tapi kamu sekarang tambah lebih berani. Itu loh apa offering yang paling luar biasa. Apa you practice, it's important. Karena apa? Karena dengan kamu begitu, lebih banyak orang lagi akan lebih bahagia. Kamu akan lebih berguna buat orang banyak. Jadi hidup ini lalu tidak percuma. Nah, siapa yang tidak mau lihat semacam itu? Jadi kalau saya sempat, pasti mau. Pasti mau. Apalagi sekarang tahu ada rendang Munir dan sebagainya. Ya, apa?
Ya.
Oh, no. Apa?
Dan Om pasti sempat. Ibu Lili ada bilang apa enggak merepotkan nih 10 hari. Saya bilang dengan Ibu Lili begini, Ibu tidak tahu perasaan kami kalau Om bersama kami.
Masa?
Ya, saya jawab gitu. Ya enggak, teman-teman? Ya. Ya, jadi saya bilang 10 hari, tapi kalau buat kami itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena gimana pun ini kita belajar jadi lebih baik. Dan belajar tentang menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup Om. Nah, dan juga untuk bisa lebih bermanfaat kepada yang lain. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih Om. Requestnya same, please come again. Jambi, Jakarta, Jambi cuma 1 hour flight. Itu bisa di arrange anytime.
Jambi misalnya Medan Om, berapa jam? Jambi Medan berapa jam?
Jambi Medan lebih jauh Om itu.
Oh ya, oke. Jambi Medan lebih jauh. Nih, Jambi Medan jauh.
Ya, jadi kalau misalnya singkat juga kita selalu bisa arrange anytime. Seperti Om bilang, bukan suatu masalah jumlah, tapi yang penting apa? Step 1 atau 2.
Saya bukan yang ngomong mau mengelak urusan ini. Tapi jangan mengandalkan hanya kalau saya datang. You have Dharma in your heart. You know? No, truly. You know, kalau saya bisa, I love you all. You know? Kalau saya bisa, pasti. Tapi jangan hanya ngantukan itu. Satu sama lain ini loh. Saling bantu-membantu. Take care of each other. Help each other, right? Belajar Dharma sama-sama itu begitu. Lihatlah kalau apa, kalau tanaman itu tumbuhnya sama, angin kencang apa saling topang menopang. Ya, apa, sama-sama ada jadi semua. Sekarang kamu lebih, kalau boleh saya ngomong ke kamu ya, enggak usah, jangan takut kamu. Saya yakin kamu tidak akan berkepala besar atau betapa seringnya saya didengar kali ini. Kali ini betapa seringnya saya dengar anak-anak Jambi kok luar biasa, betul? Ya kan? Ini dengar sendiri dari orang yang puji. semua pada pintar-pintar dharma, semua pada kerjanya. Dan yang mentakjubkan mereka, tidak cuma kamu tahu omong gitu, tapi tindakanmu mencerminkan itu. Caranya kamu menerima, bahkan itu mereka orang-orang Jambi juga. Mereka orang-orang Jambi dan di dharma juga ngurus begini. Mereka muji kamu. Sampai benar. Lah saya ini kan sebagai orang tua kamu ya, bangganya luar biasa kalau boleh kata bangga. Tapi dalam hati kata I rejoice with you thing. Makanya bukannya gitu, tapi ya kalau bisa pasti saya mau lebih dari mau untuk datang lihat kamu. Tapi kali ini apa tantangannya, kita lagi bangun ini yang mudah-mudahan ini ya sudah bangun ini sudahlah apa ada lagi. Tapi kita ini menolak terlalu banyak orang di Pantai Jumbo. So, dulunya mulainya hanya pengen satu lagi karena nolak terlalu banyak. Tapi ya mestinya ada batasnya. Sekarang kok kira-kira sudah kita sekarang kurang lebih 500 orang yang kita rawat di sana. So it's quite a lot. Nah sekarang ini lagi bangun untuk yang di sana. Nah kalau bangun ini saya apa gini. Jadi saya ini kerjaan saya itu selalu pura-pura sibuk. Apa lihat gini. So yang penting you have each other, right? All Dhamma brothers and sisters, kamu punya saling bantu membantu, saling tekur menekur, saling apa bahasa Jawanya ngilek gitu apa?
Nggak tahu
kamu?
Ngelik.
Ngilek gitu gini, kalau ada sesuatu yang salah, jangan memperingatkan, saling bantu, kalau perlu. Yang semua kamu tahu, kita ini beruntung sekali kan. Ajaran yang begitu berapa ribu tahun masih bisa kita pelajari. Kalau kamu mau berterima kasih Buddha, jadi lain besok kalau kamu nama sekarang, dah nggak usah minta apa-apa. Betul-betul, I want to be like you. Melek sehingga begitu berguna buat banyak orang. That is good. Jadi kamu betul-betul nama sekarang benar-benar from your heart. That is what. Itu yang kamu andalkan sama-sama. All the thing and all that. Jadi yang saya omongkan ke kalian, saya enggak ngerti kamu mau tanya apa. Bukannya saya tahu itu semuanya, but it's from the heart, I can share. Sebab itu semuanya dharma kan. You know, it's talking to you, like talking to you, semuanya like that. Tapi seperti cerita Ricky ini bikin saya bulu kuduk berdiri. Betul Ricky. Betul, memang misalnya, makanya ini tradisi itu memang benar. Nah, di salah satu tradisi dikatakan, kadang-kadang Buddha malah tampilannya sebagai gigi anjing malah. Yang dibuka hanya untuk become sesuatu yang gini. Saat ini, makanya saya tadi senang sekali dengar itu. Makanya saya tanya ke kamu kan. Dan Buddha akan hadir di hidupmu bentuknya macam-macam. Waktunya macam-macam. Asal kamu awas saja. Yang muka kamu, yang bantu kamu, dan bantu semua. Keep doing the good deed and then it's all be good. Bukannya saya cerita tahayul-tahayul ini. No, ini di tradisi diterangkan begitu juga. Ada memang yang mungkin lain atau apa. It's okay. Bukan soal ini. But this is amazing. It's amazing. Maka dikatakan kan, itu modama nih, sesuatu hal yang luar biasa, apa yang tidak biasa terjadi. Kemudian hal yang luar biasa terjadi. Dikatakan nih, kemudian malah hal yang tidak terpikirkan bisa terjadi. Why? Karena hanya 12 ini tergantung kamu. Kamu yang pikir nih. Makanya di chapter 4 Abhidhamma Kosha ini Lele Jikten Nacoke. Dunia ini yang bentuk kita, dunia kita. Artinya alam kita ini le, itu karma yang bentuk itu tindakan kita yang bentuk. Jadi semakin kita tindakannya, alammu akan terbentuk seindah, seingin apapun yang kamu inginkan. Jadi semakin kamu nice, kamu dipaksakan untuk jadi bahagia kamu. Kamu isinya hanya membahagiakan orang, kamu akan dipaksakan jadi orang bahagia. Enggak ada magic, enggak usah buka cakra, enggak usah buka macam-macam. This is it. Just kindness and all that. So, very good. Dan saya pamit sekalian. Saya besok pulang dan apa, mungkin saya begitu menginjak itu, saya tahu bahwa menginjak jambi itu nanti pada saatnya I'll say goodbye to you, but I'll be with you always, so it's okay. Then don't have to depend on me, right? You got a lot of stuff. Dan ini roda dharma kan, jadi kamu nanti di mana-mana nih sebarkan dalam arti kata jangan berdakwah, you know, tapi tulari gitu loh, ditularkan your kindness ke yang lain dengan tanpa banyak ngomong, hanya dengan tindakanmu, dengan perkataanmu. Dengan, nih, kalau kamu semakin happy, semakin lihat orang tuamu juga lebih senang, apa relationship, apalagi yang baru punya anak kecil-kecil, nanti supaya juga punya confidence, punya percaya harga, punya percaya diri bahwa hidup ini tidak sesukar yang kita bayangkan kalau kita tidak punya hal gini. Nah, lagunya pun penutupan kan sesuai. Okay. Kita gak usah dedikasi dalam arti kata tidak usah dikonklud malam ini, cuman nanti kalau sebelum pulang dibiasakan sebelum tidur appreciate what happened today. Kamu angkat dan kamu pikir orang-orang yang membutuhkan hal semacam ini, kamu berikan ke orang-orang itu. Ricky, ke papa, ke semua, ke kamu yang butuhkan, itu biasakan tiap hari. Tiap pagi kalau kamu bangun, kamu putuskan, hari ini saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Saya sebisa-bisa untuk bantu orang lain. Nah, udah gak usah ngukur hasilnya, usahakan saja. Malamnya kamu dedikasikan, you check on the others. Saya kira hidup semacam itu, lalu hidup berarti. Di tengah-tengahnya, rame-rame, sepi-sepi, kadang-kadang nangis, kadang-kadang takut. It's okay. Not okay. That's okay. Enggak usah harus jadi pahlawan terus. So, yeah, okay.
Yeah. Terima kasih Om.
Selamat malam.
Terima kasih. Okay, selamat malam.
Yeah.
Terima kasih.
Ini sampai malam ya. Yeah. Di apa? Sebagai tamu yang baik, enggak berani pulang dulu. Sama.
Terima kasih sekali.
Okay, thank you. Okay, saya pamitan. Besok saya pulang. Okay, thank you. Take care ya. I love you. Okay, good.